Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiz Vassallo.
Dwa tal-ħarifa ninsabu fil-11 il-jum tax-xar numru 11 il-lum il-11 ta' novembru jina Mario Tomiz Vassallo bħassoltu metal-ħin u għad-disa u minuta f'dawna l-ewwel battuti tal-edizzjoni tal-lum tal-programm Agora. Il-lum f'Agora se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-valuri tal-Maltin kif qed jinbidlu se nistaqsu tliet mistoqsijiet sempliċi. Aħna l-Maltin, x'konna? Aħna l-Maltin, x'sirna llum? U aħna l-Maltin, se nkunu għadha pitada? Imma dwar din it-tematika se nkunu qegħdin niddiskutu bejn l-10 u l-11 għaliex? Għaliex fl-ewwel sija tal-programm illum se nkunu qegħdin niddiskutu materja daqstant ieħor importanti u kruċjali għall-politika internazzjonali ta' pajjiżna. Qed nitkellem dwar in-newtralità ta' Malta. Malta li hija newtrali li ma' klawsola hija wkoll indaħla fil-Kostituzzjoni ta' Malta sa minn nofs is-snin 80 u f'ċirkustanzi fejn għandna gwerer jispuntaw il-ħin kollu madwarna u lilin minna wieħed jerġa' forsi jistaqsi r-relevanza tan-neutralità b'dak kollu li ġġib magħha għal pajjiż żgħir u gżira bħalma aħna f'nofs il-Mediterran. U biex niddiskuti din il-tematika għandi miegħi l-ħabib u kollega min-naħa tal-Istitut tal-Istudji Ewropej, Dr. Jean-Claude Cacchia, se jkollna wkoll mistednejn ukoll permezz ta' Zoom Links dejjem live hawnhekk mill-Radju tal-Università. Insellimlek Jean-Claude.
Buongiorno Mario, grazzi tal-istedina.
Jean-Claude, kiku għaliex ħafna jitkellmu dwar in-neutralità u forsi lanqas biss ikunu eżattament jafu fuq xiex qegħdin nitkellmu. X'jiġifieri li tkun neutrali? Ġifieri neutrali bandira bajda maż-żomma ħadd u m'għandek minn ħadd jew hemm affarijiet oħra?
Ovvjament li tkun neutrali hawn ħafna tipi ta' neutralità. Ġifieri neutrali jekk iridu morru għad-definizzjoni sempliċi hija l-fatt li meta jkollu gwerra bejn żewġ pajjiżi dak inti bħala pajjiż ma tinvolvix ruħek fil-gwerra. Jekk isemmi u kif semmejt inti neutralità fil-Kostituzzjoni, l-Kostituzzjoni ta' Malta tgħid li ovvjament Malta huwa stat neutrali imma partijek irid jaħdem ukoll għal paċi sikurta u l-progress bejn in-nazzjonijiet kollha. So ovvjament, anke fid-definizzjoni nifisa forsi mhix daqshekk ċara, speċjalment fil-konflitti li għandna illum fejn tidħol in-neutralità u kif tistant tippromovi l-paċi billi żomm din in-neutralità.
Imma donnu fil-definizzjoni li tajt inti hemm kontradizzjoni għaliex in-neutralità jiġielek li inti ma tiħussem fil-gwerer ta' ħadd ieħor. Imma fl-istess ħin inti qed li wkoll taħdem b'mod attiv. Jiġi neutralità x'inhi? Jiġifieri toqgħod bidejk marbuta jew inkella xorta tista' tinvolvi ruħek. X'inhi neutralità hija ibbalzmata jew inkella hemm dik li jgħidu neutralità attiva.
Ifhem, neutralità ma tfissirx li inti ma tagħmel xejn bħal kif ġara dan l-aħħar jiġifieri inti biex tippromovi l-paċi fid-dinja. Ma jfissirx li tgħid li jekk pajjiż qed jattakka l-ieħor li dan qed jagħmel ħażin. Jiġifieri hemm diplomazija, hemm ċertu approaches oħra li ma jfissirx li inti ħad intervjeni militarment fil-konflitt biex inti tkun tista' jekk mhux tippromovi l-paċi taħdem biex terġa' issolvi l-konflitt bejn pajjiżi li huma voluti f'dan il-konflitt.
Mela jan nofru eżempju konkret. Bħalissa dejja il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukranja, propja l-invażjoni Russa, l-Ukranja ma nvatiċ l-Russja, l-Russja nvatiċ l-Ukranja, u xi ġima ftit tal-jiem ilu tlaqqaf Malta summit Ewropew, fejn kien hemm ħafna delegati minn numru ta' pajjiżi li ddiskutew dal-konflitt. Jifri Malta ħadmet in-neutralità attiva tagħha, però dan it-tip ta' kolloqju li sar f'Malta kien ibbojkottjat mir-Russja. Allura aħna effettivi jew ineffettivi, ġifieri id-diskors li ntqal intqal fl-ajru jew kien parti minn biex nippruvaw nifhmu s-sitwazzjoni aħjar.
Fem, ftit ta' xhur ilu l-Ministru ta' Affarijiet Barranin, Dr. Ian Borg kien qal li ovvjament biex Malta tkompli tpromovi l-paċi l-progress fid-dinja ma jfissirx li ma tista' tagħmel xejn speċjalment bejn il-konflitti u anke meta għandek nies innoċenti li qed imutu f'dawn il-konflitti. Ġifieri hemmhekk qal li Malta biex anke tkompli tirrispetta n-neutralità allura tippromovi l-paċi trid tagħmel ir-rwol tagħha anke tlaqqa l-pajjiżi biex tipprova ssib soluzzjoni r-Russja bojkottjatu. U ma jfissirx li ċertu strateġiji, ċertu inċentivi anke mal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea mhix involuta dirett fil-konflitt, imma ovvjament għamlet sanzjonijiet kontra r-Russja, lura anke hemmhekk anke tara dawn is-sanzjonijiet jekk hux qed jaħdmu jew le, u tara kif ovvjament jista' jsir iktar pressjoni biex dan il-konflitt jispiċċa.
Jiet hawnhekk inti, Jean-Claude, għaliex se tkun qed tippubblika paper ġdida li jisima The Politicization of Neutrality and Malta's Membership in the European Union. Li ma paper se tkun ippubblikata fir-raba volum tal-serje ta' kotba Public Life in Malta. The Politicization of Neutrality, ġifri jise qed timplika illi il-partiti politiċi għandhom tendenza jinterpretaw il-neutralità b'mod differenti. Tara di il-Partit Nazzjonista u il-Partit Laburista?
A parti ovvjament li jinterpretaw differenti fil-fatt kien hemm kwistjonijiet kbar anke meta Malta daħlet fil-Unjoni Ewropea, kien hemm l-oppożizzjoni tal-Partit Laburista speċjalment qabel l-elezzjoni ta' Joseph Muscat bħala kap tal-partit li l-Unjoni Ewropea tmur kontra l-ispirt ta' neutralità. F'dak iż-żmien il-kap tal-Partit Nazzjonalista, f'dak iż-żmien kien Fenek Adami, qal li neutralità tiftaħ li Malta tkun membru tal-Unjoni Ewropea għalkemm kien hemm ġa pajjiżi neutrali bħal l-Awstrija li m'hemm xejn fil-liġi ta' neutralità sew fil-Kostituzzjoni li żomm il-pajjiż bħal Malta pajjiż neutrali li dħol fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri ħed tista' tkun għodda politika li l-partiti jużaw ovvjament imbagħad hija l-kwistjoni jekk tisemmejt ġġa l-fatt li l-popolazzjoni jew ċertu nies m'għandhomx idea ta' xtejt in-neutralità, allura hemmhekk hemm iktar ċans fejn jidħlu interpretazzjoni differenti fuq x'tikkonsisti din in-neutralità.
Nfakrukom li intkom is-semmija tistgħu tipparteċipaw issa direttament għaliex dan huwa programm live bħalissa ninsabu hawnhekk fuq il-campus billi ċemplunna fuq 23 40 89 2340 8928 jew inkella permezz ta' WhatsApp fuq 77 34 10 37 77 34 10 37. Fil-fatt meta ġejt biex nippromovi dan il-programm u tellajna xi posters fuq il-Facebook, etc., donnu ma nafx jekk tħossux, Jean-Claude, li donnu għaw ċertu element ta' sentiment fost il-Maltin li meta qed jaraw il-gwerra fir-Russja jew fl-Ukranja u l-gwerra aktar u aktar b'atroċitajiet kbar fil-Vant Nofsani kemm tal-Hamas fuq l-Iżrael u issa il-bombardamenti tal-Iżrael b'mod indiskriminatorju li fihom mietu aktar minn 11,000 ruħ, ħafna minnhom tfal, jgħidu ma kif tista' tibqa' neutrali. Isu jagħtik bris-sentiment kontra n-neutralità.
Ifhem eħe, neutralità kifetna ma jfessirx li aħna ma nistgħu nagħmlu xejn. Kif tara diskussjonijiet bħalissa li ġara fl-Ewropa kellek pajjiżi bħal Svezja u l-Finlandja li kienu neutrali imma minħabba l-kunflitt ma' Russja iddeċidew li iwarbu din neutralità biex jissieħbu fin-NATO. So ikollhom kapaċajiet militari għalmenu parti minn difisa li jkunu jistgħu jipproteġu il-pajjiż tagħhom.
Eddajt għad-deċiżjoni tal-Finlandja
u l-Iżvezja.
U l-Iżvezja, ġifieri di teżiża għall-politika tan-neutralità għax dawn ħadmu n-neutralità għal snin.
Eżattament, l-Iżvezja kienet neutrali, l-Finlandja kienet forza ta' fuqha. Maħed, daw id-deċidew li kunu parti minn alleanza, kien hemm ħafna diskussjonijiet u kien hemm ħafna minkitef fuq il-relevanza ta' neutralità, anke l-fatt li l-lum il-ġurnata għandek realtajiet ġodda bħal cyber threats, cyber crime, u anke l-fatt li ovvjament għandek konflitti mhux ġust bejn il-pajjiżi imma anke bejn pajjiżi u organizzazzjonijiet kriminali l-lum li jistgħu jkunu ta' theddida bħal pajjiżi. Għal-pajjiżi daqs stati oħra. So hemmhekk ovvjament tidħol.
Żgura xi theddida mhijiex biss bit-tankijiet tal-gwerra bħal u l-ajruplani bħal hemm l-istrixxa ta' Gaza, ma tista' tkun theddida ta' cyber crime.
Ekku, ovvjament illum qed promovu diġitalizzazzjoni so għandek data llum kollox fuq l-internet so pajjiżi jew organizzazzjoni jistgħu jattakkaw, jistgħu kollhom aċċess għal dit-data. U dik tista' tkun ukoll attakk differenti fuq pajjiż.
Fil-fatt issa magħna fuq il-linja għandna l-żewġ tieħbib tagħna kollegi il-professur Godfrey Pirotta b'esperjenza twila mhux biss fl-akkademja imma wkoll fid-diplomazija għaliex barra li huwa professur tal-governanza u l-amministrazzjoni pubblika Pirotta huwa wkoll l-ambasciatur ta' Malta għall-Repubblika Ċeka u wkoll lill-Dr. Ivan Grixti illi barra li huwa akademiku u wkoll opinjonista politiku. Inselmilkom. Islim, il-diskussjoni ġabdit mill-ewwel, għandha ħalf ftit lil-Godfrey. Hawnhekk Jean-Claude qed jgħidilna in-neutralità bħala prinċipju tibqa' wieħed imma mbagħad tiġi kontestwalizzata skont kif qed tiżviluppa d-dinja. Inti Godfrey, illi jilek tisħaq fuq neutralità sa mis-snin 60 jekk mhux qabel. Illum kif tħares li n-neutralità għadha relevanti jew rridu naħsbu f'xi modell ieħor?
Naħseb l-avvenimenti li ġraw daw l-aħħar xhur juru l-neutralità ta' Malta għax mhux titkellem fuq id-Danimarka, mhux titkellem fuq il-Finlandja, għaliex dawn huma pajjiżi li għandhom l-interessi tagħhom f'pożizzjoni ġeopolitika differenti minn ta' Malta. Imma daw l-aħħar żviluppi f'Malta juru l-ewwel net nibdew nieħdu l-fatt li 95% tal-pajjiżi ta' ġus mawda jivvutaw biex Malta tpoġġi fuq il-United Nations Security Council. Tajjeb, u magħna daħal pajjiż ieħor neutrali li huwa l-Iżvizzera. Mela l-pajjiżi ta' ġus mawda ġa qed jagħtu rikonoxximent il-bżonn li jkun hemm pajjiżi li mhumiex marbuta ma' karru militari ieħor. Barra minn hekk f'Malta kellna l-laqgħa bej in-naħa Amerikana u in-naħa Ċiniża li jinsabu f'ħafna diffikultajiet fir-reġjun tagħhom u ħassew li Malta hija l-post biex isiru l-laqgħa bejnietom għaliex Malta hija post neutrali. Barra minn hekk dil-ġimgħa tħabbret ukoll li fost il-pajjiżi li qed infittxu biex jinħatar bħala chairman tal-Organization for Security and Cooperation in Europe tkun Malta. U fost dawk li qed irrespu din il-proposta hija r-Russja għaliex qis li Malta hija neutrali. Fil-fatt ir-Russja mill-pajjiżi fil-passat li irrekonoxxiet in-newtralità ta' Malta. Jekk inħarsu l-idejja Malta bir-rol tagħha x'għamlet, indunaw li il-rilevanza ta' pajjiżi newtrali wissa ħansemm l-Irlanda wkoll. L-Irlanda ila minn dejjem newtrali u il-kontribut li tagħti f'postijiet fejn kien hemm bżonn tinżamm il-paċi u riet li kienu iktar ta' suċċess minn meta daħlu l-Amerikani.
Tajjeb, Godfrey, jiġifieri qed tisħaq li pajjiż newtrali huwa rilevanti għaliex ma jħossuhx theddida u x'hekk qed tgħid.
Huwa x'istejjem il-kontribut. Issa Malta, għandu niftakru li tkellmu dwar Malta ma tkunx newtrali. Ifisser, x'se tikkontribwixxi Malta xi superpotenza, Malta se jkollha l-effett li kellha l-Amerika fl-ewwel gwerra meta qagħdet barra mill-ewwel gwerra jew meta qagħdet barra mit-tieni gwerra se qagħdet barra. Sekem daħlet.
Ok, sen zommok emmek, ibqamana għalli sen daħħal il-fema ta' Ivan Grixti. Ivan, il-kommenti tijak.
Nasab, ma nafxie kriex kombinazzjoni ma li ma il-professor Perotta kelli għallim nell-istudji soċjali l-iskola sekondarja tal-ħanda. Ħajkoll l-istqar, eżawja kollox fil-ftit minuti, però l-nista possibilment nikkontribwixxi minn dak li nosserva minn dak li naqra. Propju dil-aħbar tal-aħħar, illi forse l-nista naqgħa tiżjed mal-professur Perotta, interessanti, illi kien hemm issa l-Estonja li tieħu il-preżidenza ta' din l-istituzzjoni tant importanti. Ovvjament ir-Russja oġġezzjonat. U propju għalhekk issemma l-isem ta' Malta, u naħseb interessanti wkoll li semmiha jiftakru li it-tnaqqix ta' neutralità fil-Kostituzzjoni iddaħlet meta kien hemm l-emendi minħabba r-riżultat pervers li kellna fl-elezzjoni tal-81. Ġifier meta saru l-emendi kostituzzjonali tas-87, dak kien il-moment li l-klawsola tan-neutralità ta' Malta daħlet. U ovvjament iċ-ċirkostanza il-kol nafuha issa inx teħted f'del il-neutralità, imma għadha relevanti sal-lum, jiġifieri jiena naġġorna ruħi anke dal-moment fuq l-OSCE. Uriet biċċar li l-pożizzjoni neutrali ta' Malta tista' tagħti kontribut għall-fatt li aħna nistgħu nkunu nonostante ċo kontana. Nonostante li aħna daqsxej nitfa' tablata f'nofs il-Mediterran, imma tagħna l-importanza strateġika tagħna. Illi f'dak li għaddej madwarna possibilment nistgħu noffru oażi fejn forsi dal-konflitti jieqfu.
Jean-Claude, hawnhekk qed tisma' żewġ appostli kbar ta' favur il-neutralità. Però hawn min jgħidlek isma', però jekk Malta se tkun attakkata minn x'imkien, weħedna ma aħna nagħmlu xejn. Ġifieri bil-fors iridu l-għajnuna, ġifieri aħna dakka l-għajnuna militari minnaħa taljana m'għadux dak li kien minkemm minna li dħalna fl-Unjoni Ewropea, ġifieri is-sigurtà ta' Malta f'dinja mqalba, il-Mediterran imqalleb.
Ovvjament, kif qed inti, ovvjament aħna kellna security agreement mal-Italja li jekk Malta tiġi attakkata l-Italja tgħinha militarment f'konflitt, parti dan ovvjament għandek klawżoli fl-Unjoni Ewropea, so fit-trattati, fej pajjiż jista' jitlob solidarjetà, speċjalment meta jkun hemm security threats f'dak il-pajjiż, so għalkemm forsi l-influenza taljana naqset il-fatt li aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea hemm klawżoli fejn Malta tista' titlob l-għajnuna biex il-borders tagħha jiġu protetti. Kif qed inti għandek numru ta' konflitti fil-Mediterran u hemmhekk għalhekk hemm rilevant importanza anke fil-Mediterran milux kien hawn il-Med-9 meeting f'Malta fejn hemmhekk anke semmit l-importanza li l-Unjoni Ewropea iżomm l-influenza tagħha fil-Mediterran u anke tipprova tinvolvi ruħha biex fil-konflitt li hemm tipprova.
Però fl-istess waqt l-Unjoni Ewropea m'għandix politika militari avanzata, ġifiri politika militari għada fiħdan l-istati membri.
Ħafna drabi, ovvjament, politika militari hija waħda mis-soluzzjonijiet, ġifiri għalkemm l-Unjoni Ewropea llum għandha ħafna għandha numru ta' membri li huma li għadhom neutrali barra Malta, ovvjament għandek l-Irlanda u għandek l-Awstrija. L-Irlanda tagħti importanza kbira għan-neutralità, ġifieri anke fejn titħol it-trattat tal-Unjoni Ewropea dejjem irrikonoxxiet li l-Unjoni Ewropea għandha tirrispetta din neutralità. Ġifieri għalkemm ma tkunx tista' forsi tidħol militarment li għalkemm mhux dejjem hi soluzzjoni għandha poteri oħra li tista' tuża biex tipprova ssib soluzzjoni.
Ħan jieħu l-aħħar kumment mingħand Ivan għax naf li għandu appuntamenti oħra però Prof. Spirotta jibqa' magħna. Ivan, meta tkun inti naf li inti tkun f'diversi gażini fejn jiltaqgħu in-nies kemm tal-banet, kemm tal-politiċi, kemm soċjali. M'għandekx din l-impressjoni li għandi jien li qisu għaw numru ta' Maltin dejjem jiżdied li huma iktar dubjużi minn neutralità mill-qatt kellna qisu qed jikber in-numru ta' jgħidlek imma jien kif nista' nibqa' neutrali fejn hemm l-atroċità. Jista' jkun laqas qed jifhmu x'inhi neutralità.
Naħseb u għalhekk importanti forsi aħna l-ħassiba rridu nkomplu nedukaw in-nies. Għax jiena għalija n-neutralità ma tfissirx li inti ma tesprimix opinjoni, għalija n-neutralità tfisser li inti ma tindaħalx militarment, imma li inti turi pożizzjoni fejn hemm atroċitajiet kif qed tissemmi inti ġifieri naħseb il-kol naqblu li l-in mill-fatt li aħna pajjiż neutrali, di overreaction minnaħa tal-gvern lud issa mar-rwol preħu, ġifieri issa u mhux aħna biseb ngħidu oħda, ġifieri tkellem anke għas-Segretarju Ġenerali tal-ġnus magħhom.
Mela ħa ngħidlek kemm marretor, ma ħa ngħidlek kemm marri oltre, bir-rispett kollu. Il-liġi ta' Mosek kienet u għadha tajt, sinna u għajna għalajn, ġifieri taqla' li għajni, jiena naqla' lek għajnek, imma mhux it-tnejn, ġifieri m'għandniex nitkellmu fuq numri kif ħa nagħmilha jien kruda, ma biex nifhmu ftit ir-ratio. Ġifieri il-Ħamas qatlu 1,500 ludi u l-lut qatlu madwar 12,000 Palestinjan, ġifieri mhux ajna għalajna sinna ma qlajt li ajna u żar majtek sħiħ.
Le, jekk nibqgħu żgħira hekk naħseb dan ħajkinsu ġen sħiħ li mhijiex aċċettabbli. Jena biex narġa' mura d-domanda tiegħek naħseb bħal bosta tiemi oħrajn u importanti li aħna l-ħassieba permezz tal-programm inkomplu nal-munnies u waslu l-messaġġ ħalli dak li jkun kif anke aħna nagħmlu possibilment ikun hemm opinjoni iktar informata. Kif taf sfortunatament anke bil-medja soċjali Alla jbierek kulħadd sar jifhem f'kollox u kulħadd jibda jitfa' l-kummenti bl-addoċċ u ċertament dak mhux awgurju tajjeb. Imma jiena nibqa' nemmen u ma nagħtax qalbi nemmen ħafna fl-edukazzjoni illi wieħed anke meta jinvolvi ruħu anke f'każini soċjali jipprova joħloq diskussjoni jwassal messaġġ pożittiv u jeduka n-nies it-tema fiex tinvolvi.
Nirringrazzjak Ivan, grazzi u l-kumplament tal-weekend it-tajjeb.
Tanti għorlilek il-Jean-Claude u semmija kollha, nsemmilkom, grazzi ħafna.
Godfrey Pirotta, Ivan, tkellem dwar il-ħtieġa tal-edukazzjoni. Sejli, inti ilek daqqa ta' 50 sena tal-lem, n-immaġina l-neutralità min jaf kemm il-darba ġiet fuq l-agenda tal-klassi. Il-sallum stess, inti responsabli mill-istitut tal-istudji diplomatiċi. Id-diskussjoni fil-klassi li kollok illum kif inbidlet minn ta' żmien ilu? Ġifieri nimmaġina l-prinċipji baqgħu l-istess imma il-kuntest inbidlu ħafna. Inkluż il-mentalità tal-istudenti.
L-ewwel nett nikkoreġu ħaġa. L-maġġor parti tal-Maltin mhumiex kontra n-neutralità ta' Malta. Dak huwa fatt iġi stabbilita anke minn Servizz. Anzi, il-Maltin fil-maġġoranza kbira tagħhom iħossu l-neutralità kienet taġit għal Malta. Issa n-neutralità Malta minn dejjem net li ġiet stabbilita kienet neutralità attiva, qatt ma kienet neutralità passiva, aħna ma nitkellmux, aħna ma nindaħlux, aħna ma najdu xinu tajjeb u ħażin. Anzi, kiet il-kontrarju. U jekk ħarsu lejn il-kontribut li għamlet Malta, anki minn qabel sirna neutrali, tajjeb, biex nimbuttaw lejn sistema multilaterali fejn il-pajjiżi kollha jieħdu sehem fid-diskussjonijiet u n-negozjati mhux niġu ddettati minn numru żgħir ta' pajjiżi, għaliex di waħda l-problema li ħafna pajjiżi fil-ġnus maquda llum meta ħossu li ma jistgħu jagħmlu xejn għax hemm numru żgħir ta' pajjiżi li ddettaw l-aġenda eħin kollu. Jiġifieri Malta se nhar it-tant dejjem mindu saret indipendenti għamlet kontribut jekk illum nitkellmu dwar il-liġi tal-baħar u tal-Common Heritage of Mankind, ta' unu maffet li għamlet Malta. U ta' daw Malta u affarijiet oħra li għamlet Malta hija rispettata. Tinsewx li jekk darba illum ħafna l-pajjiżi tal-Ewropa huma wkoll liberi, il-laqgħa li fetħet it-triq għal dik il-libertà dawk il-pajjiżi saret f'Malta, għax Malta neutrali. Mela Malta mhijiex u titkellem Malta u semma li ħina. F'kwalinkwa okkażjoni.
Ma ħana għamillek mistoqsija diretta, ma neutrali ma jfissix tilla pal gallarija u xek?
Ma ħana maħalix gallarija. Aħna fifrar kenna fil-United Nations Security Council l-ewwel mamudija ta' n-naru fuq il-kwestjoni tal-gwerra tal-Ukrajna. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malta ma żamx lura billi qiegħed l-ambaxxatur Russu f'postu. Jiġifieri fuq u imexxi fuq il-kwestjoni tal-Ukrajina.
Tajjeb, tajjeb ħafna, ħanieħu l-kummenti ta' hemmhekk Godfrey, ħanieħu l-kummenti ta' Jean-Claude dwar l-impressjonijiet tiegħu dwar il-prestazzjoni ta' Malta f'dawn l-ewwel 9 xhur u xek tas-siġġu fuq il-Kumitat tas-Sigurtà tal-Ġnus Maquda li ma siġġu aħna ħadnieh wara it-83 naħseb għax konna kellna dak is-siġġu fis-snin 80. L-impressjonijiet tiegħek kemm qed tkun effettiva jew ineffettiva jew kemm iħabtulna l-bibilna bħala pajjiż.
Kif qal professor Perotta ma jfissirx li għandek neutralità, speċjalment bħalissa li ma tagħmel xejn, jiġifieri Malta daħlet numru ta' sanzjonijiet kontra Russja li kienu parti mill-pakkett li daħlet l-Unjoni Ewropea u anke il-delegazzjoni mexxija minn il-Ministru ta' Affarijiet Barranin qalet li ovvjament għalkemm Malta hija neutrali. Jiġifieri ma jfissirx li ma ħadamex xejn, imma minħabba l-fatt li anke hemm il-klawżola li Malta trid taħdem għall-paċi u s-sigurtà għalhekk ħa tagħmel dan grazzi għas-siġġu li għandha.
B'mod konkret, Malta laqgħet ukoll rifuġjati Ukreni f'Malta, ġifieri kellna perċentaġġ li ġew Malta.
Iva, ekku, allura.
Jiena darba kont il-qudies nhar ta' ħadd kien il-ħadd fir-rotunda tal-Musta. U l-arċipriet stieden familja Ukrena li tkellmet dwar l-esperjenza tagħha.
Għalhekk ġifieri r-realtajiet tal-konflitt inbidlu u ma jfissirx li llum il-pajjiżi neutrali mhu qed jagħmlu xejn fatt li anke għandek pajjiżi bħal l-Iżvizzera li daħlu sanzjonijiet kontra r-Russja. Ġifieri l-Iżvizzera ħafna drabi hija pajjiż li neutralità hija parti mill-kultura inti semmejt il-valuri hija parti mill-valuri tagħhom. Ġifieri daħlet ċertu sanzjonijiet kontra r-Russja għamlet dak il-pass minħabba l-fatt li ovvjament qed isir iktar preċer biex tinstab soluzzjoni għal konflitt.
Godfrey, referin għalik anka Ivan u anka Jean-Claude bħala professur, bħala akademiku, imminti wkoll inti parti mill-korp diplomatiku Malti kif qed fil-bidu tal-programm inti l-ambaxxatur non residenti għal Repubblika Ċeka. Issa jiena pereżempju għadni ġej minn pajjiż qrib ir-Repubblika Ċeka l-Bulgarija u għaluli kemm il-gwerra fl-Ukranja dinna ħadmet il-ġifiri anqlet xogħol ġdid anke f'dak li huwa supply fornitura ta' l-armi, tal-armamenti. Il-Bulgarija tesporta ħafna armamenti lejn l-Ukranja. Meta inti qed titkellem fil-korp diplomatiku, iċ-Czech Republic u f'attivitajiet oħrajn li jkollok. Kemm huwa faċli jew diffiċli li tispjega ruħek minn ottika ta' pajjiż neutrali. Meta dawn huma pajjiżi li għalihom il-gwerer tfisser iktar flus fil-kaxxa tal-gvern u fil-kaxxa tan-negozjanti.
Mhix diffiċli daqskemm wieħed jaħseb, għaliex aħna il-pożizzjoni tagħna hija ċara ħafna, aħna kontra li xi pajjiż kbir jużar jinvadi pajjiż ieħor, aħna kontra t-tixrid tal-armi, u daw il-pajjiżi barra ovvjament imma li jagħmlu ekonomija profitt, tinsix anke l-qgħu l-Malti għajtu li kull din iħudu bġid xi ħadd igawdi minnu id-deni. Ġifri ma tix tiskanta, għalmelu aħna maħniex parti minna dik, u għalhekk aħna nkunu rispettati, għax maħniex parti minna, maħniex insostnu ebda konflitti aħna, però minnaħa l-oħra, hemm biżgħat anki par Repubblika Ċeka.
Ġifri, Godfrey, fejn tidħol korruzzjoni nitkellmu dwar ħasil tal-flus, fejn nidħlu ekonomija mibnija fuq l-armamenti huma flus id-demm.
Żgulli huma, mela, aħna ġifieri maħniex. U ta' min jgħid li Malta qatt ma kienet, jiena inħobb insemmi dak li għamlu l-gvernijiet kollha Maltin, fis-snin 60 Malta pruvat waqaf reġistru tal-beħ tal-armi fil-ġnus Magħuda. Jiġifieri biex tipprova twaqqaf it-traffikar tal-armi mingħajr kontroll. Jiġifieri Malta dejjem kellha diviżjoni tal-problemi tad-dinja li saħħet. Il-neutralità kienet li saħħet dik il-pożizzjoni tagħha ta' l-intenzjonijiet li Malta tara li dawk l-affarijiet li jagħmlu ħsara lid-dinja ma jaqpawx isiru u ma neqpawx dan is-sitwazzjoni fejn il-pajjiżi jagħmlu l-profitti mill-gwerra u daw l-aspetti. Jiena darba ċek li bekont qiegħed bil-qiegħda nikol. U ġiex u l-mejda l-għara kien hemm min qed jinnegozja l-armi. Ġifieri.
Tajt l-aktin Godfrey.
Għalli ma żommu dif moħħkom. L-neutralità ta' Malta mhijiex in-neutralità li ħafna ġurnalisti u kultant akademiċi. Edwar jgħidu lil Maltin li hi. Mhux qas ituhom background, daw għandhom xi idea li aħna għandna mingħajr ebda raġuni. Ngħidu din ħattajba. U dinħal ħażina bil-qoddim, nintrabtu darba l-dejjem ma' xaħat, ma' karru, u ninsew jisna ġifri aħna dejjem ma'kom, aħna ma' stawx inkunu hekk, aħna rridu nimxu skont is-sitwazzjoni, skont iċ-ċirkustanzi u kull każ. Mhux nbijaw, u dwar is-sigurtà ngħid l-aħħar punt. Meta jiena għandi l-età li nifakar meta Malta ma kienx neutrali u naf l-istat li kienet Malta fih. Meta aħna laqas kienu kapaċi. Bil-presenza tagħhom f'Malta jgħidulna x'qed ibidlu ma jagħmlux u jiżgħu l-airports tagħna biex imexxu l-armi li tissemmi inti stess f'konflitti bħal Biafra u fl-Afrika il-gvernijiet li suppost jiddominaw id-dinja li jintaqgħu fil-G7 ma kienu jużaw Malta mhux għal ġid ta' madwarna imma biex ikomplu jżidu t-taħwit u t-taqlib. Aħna m'għandniex nintrabtu bil-qoddim fuq kwistjonijiet qabel ma naraw il-każ x'inhu. U dik li tajt il-Kostituzzjoni ta' Malta.
Hemmhekk ħalli nieħu l-kummenti ta' Jean-Claude. Jean-Claude imma donnu li l-amministrazzjoni preżenti fil-waqt li tisħaq fuq in-neutralità imma donna jisu hemm issa qed titħabbef ftit anke ma' pajjiżi ta' NATO forsi f'xi okkażjonijiet anke nieħdu sehem f'ċertu diskussjonijiet li forsi qabel konna nżommu l-bot minnhom f'dak li għandhom x'jaqsom ma' security.
Kif qed inti ovvjament il-neutralitana hija attiva u allora hemm iktar diskussjonijiet anke għalfatt li l-Unjoni Ewropea tisemmiet il-fatt li m'għandix saħħa mill-tizzarment imma l-proġetti tagħha huma li kollha dis-saħħa allura hemmhekk hemm ukoll kwistjonijiet ta' jekk.
L-għajta favur armata waħda Ewropea hija għajta fraġli jew inkella qed tissir iktar b'saħħitha.
Qed isir iktar b'saħħitha minn ċertu teknokratiċi mill-Unjoni Ewropea.
Ma mhux mill-pajjiżi.
Mhux mill-pajjiżi u lanqas miċ-ċittadini ma tantx hemm dak klaċċ li l-Unjoni Ewropea għalmenu tiegħek dak is-saħħa litarment dak il-fatt li ovvjament għandek influenza kbira fl-Ewropa ta' tannejt allura ħafna ma jarawx
il-bżonn
li l-Unjoni Ewropea ikollha dis-saħħa meta fejn idħol sikurtà diha tiġi protetta mill-organizzazzjoni tan-NATO.
Godfrey, l-aħħar kummenti tiegħek biex imbagħad inkomplu mill-istudio. Inti kritiku fuq l-amministrazzjoni preżenti li xi kultant donna nara titħabbeb ħafna iktar milli konna qabel ma' ċertu kolloki, diskussjonijiet, events ta' NATO jew ta' qabel konna niftakar jinfenna fina il-partnership for peace qasam lin-nazzjon minn riedu minn ma ridux imma llum naraw Malta li tiddiskuti anke affarijiet iktar jaħarqu. Inti għandek xi riservi jew inkella taqbel?
Malta tgħu sens fihom dawn l-affarijiet biex tiżżomm ruħha informata u tkun taf id-direzzjoni ta' li jridu dawn l-organizzazzjonijiet. Jekk aħna meta konna mhux neutrali u kellna l-bażijiet f'Malta, ma konna nkunu informati xejn. Assolutament ta' xejn, ma nafu xejn. U qegħdin f'pajjiżna daw, bil-headquarters tagħhom tal-Mediterran. Ma konna nkunu nafu xejn. Illum aħna ma nistgħux fid-dinja tal-lum iktar maġla, iktar komplikata, li ma nkunux informati. U allura nilqgħu l-istedinijiet li jsiru biex aħna neħdu sehem. U nisimaw u anke jekk hemm bżonn ngħidu tagħna wkoll fejn ma naqblux mal-affarijiet. Għax għawdin din l-idea li jiena li ma stax nifhem għaliex jiġifieri l-idea ħlif li hawn xi nies li naħseb qalbhom tant hija marbuta mal-passat u passat li huwa parti minnu fittizju issa li Malta hemm tneħħed in-newtralità u f'daqgħa waħda nagħmlu xar hemm żewġ affarijiet li jinsewdaw. L-ewwel nett li il-NATO hija preżenti f'seba' pajjiżi tal-Mediterran. M'għandix bżonn Malta. M'għandix bżonn għall-Malta. Seba' pajjiżi tal-Mediterran huma membri attivi tan-NATO.
Mela ħanejtlek x'kitib li għax dan huwa programm live u jiddialogaw magħna semmija. Ċertu Ivan Zajt kitib li n-newtralità ta' Malta qatt ma kienet rilevanti wis inqas illum.
Imma għax ma jifhimx l-istorja ta' Malta, bid-dispjaċini. Ma jifimix l-istorja ta' Malta. Għax kieku, ma jgħidu għobiex dal-diskors. Mux tal-li Malta, it-tieni ħaġa li tidħol membru ta' NATO, per eżempju, it-fisser li aħna nagħmlu kontribuzzjoni għolja finanzjarja, biex ikunu membru tal-NATO, li it-tweġġa l-ekonomija tagħna mod kbir. Diħat meħsibba qas. Aħna nagħmilna x-xogħol. Aħna ħtimna pajjiżi oħra neutrali biex ikunaw iktar stabilità kemm nistgħu. Il-problemi mhux in-newtralità ta' Malta toħloqhom fid-dinja. Il-problemi toħloqhom ħadd ieħor, mhux aħna.
Aħna li nagħmlu il-fatt li Malta b'mod ta' traġid f'daw l-aħħar 60 sena ta' indipendenza kella xi ftit skussaturi se nagħmlu bil-politika internazzjonali ta' Malta. Però mbagħad issu mis-snin se bajnlaw kellna ċertu element ta' stabilità. Fil-kwistjoni viżavi il-neutralità. Imma viżavi il-politika internazzjonali ta' pajjiżna, x'inhu l-aħjar ikollok preservazzjoni ta' tradizzjoni jew kellha xi kultant ta' tiskussatura?
Aħna maħriċ il-kussi ta' tradizzjoni, aħna kussjoni ta' x-sar. Min Malta, mill-independenza law inkluza,
għaliex Malta u koll tkellmet mod neutrali fuq affarijiet internazzjonali kif semmejtilkom, il-liġi tal-baħar u affarijiet oħra, kienet hi l-imbuttat, x'għamlet Malta? Malta serviet kemm il-darba biex tgħin ħalli jsiru diskussjonijiet u għadha tgħin sal-lum biex jiru diskussjonijiet biex l-affarijiet fid-dinja imorru l-quddiem. Meta tajt li allura ne tagħmel xi rilevanti, qed tmur kontra dak li jgħidu dal-pajjiżi stess. Għaliex kieku qisu li mhix rilevanti, laqgħax jagħtu każna, laqgħax jiġu wow, laqgħax jgħażlu Malta. Ċifri din l-idea li qatt ma kienet rilevanti dafir, hija waħda mill-ħrejjef li ma jridux in-nies neħħu minn moħħhom. Għadhom marbutin ma' storja ta' kolonjaliżmu, sfortunatament ngħid, li ma femux ir-rol ta' Malta. Kif żammet is-sigurta tagħha, Malta m'għandix edewa speċjali kontra tagħha, għaliex ma tipparteċipax dawk it-taħwit u dawk l-elementi ta' potenzi li jridu jikkontrollaw ta' kolleġi fid-dinja u jagħmlu x'qal Biden l-ewwel ħaġa wara l-attakk tas-7 ta' Ottubru. Ħanibatu n-Navy Amerikana, ħanipproteġu l-interessi Amerikani. Għax ħan nipproteġu tal-ħajjiet u sena biex nipproteġu l-ewwel sentenza li għal. Nipproteġu l-interessi Amerikani. Tajjeb, aħna maħna se nagħmlu xejn minn dal-affarijiet. Aħna nixtqu l-paċi l-interess ta' Malta hija għandha l-interessi Malta.
Mela l-aħħar domanda għalik spjegana fil-qasif u 63 jew erbek tal milli spjegana l-interessi maġġuri ta' Malta fil-politika internazzjonali.
L-interessi ta' Malta hija l-paċi. Jiena bħala ambasċatur meta ikolli l-brief, anki dwar affarijiet li llum ġew riżolti nitlob il-pajjiżi biex jagħmlu ċertu passi. Jifri pereżempju meta kemm il-kwistjoni bejn il-Greċja u llum il-Maċedonja ta' fuq sewwa, fuq Gosjetà, jiena fil-brief tiegħi kelli li nitlob lin-naħa l-oħra biex tkun ukoll medjatur attiv ħalli din il-kwistjoni tirriżolvi ruha. Tel-idea li aħna ma nagħmlu xejn hekk aħna jinteressana li jkun hawn il-paċi fid-dinja li n-nies ma jgħaddux minn dak li huma għaddejjin la f'Gaza, la f'Iżrael, la fil-Ukraina, dak huwa l-interess ta' Malta. Għax dak l-interess iġib anki il-prosperità għan-nies. Di li n-nies imutu bil-ġuħ f'dinja li tista' tissupplixxihom. Din li fid-dinja għandna l-esploitazzjoni, għandna di l-esploitazzjoni kbira fl-Afrika, per eżempju. Jekk ma nitkellmu aħna, għalhekk il-laqgħu f'Malta, laqgħat ta' summit fuq l-Afrika, għax irridu li l-esploitazzjoni tiegħek tibda l-pajjiżi u n-nies jgħixu fil-paċi u jkollu da. Issa jekk aħna naqdu mill-intrabtu biex ngħidu ntrabatna, ħalli ngħidu nkunu relevanti suppost iktar. X'nistgħu x'inhu l-kontribut tagħna? X'inhu l-kontribut tagħna? Aħna kulħadd jaf fejn aħna, x'irridu u ma rridux, u meta jkun hemm bżonn jiġu jħabtulna l-bib. Biex huma aħna ngħinuhom ħalli nipprovdulhom il-faċilità biex navvanzaw, tavvanzaw iktar ftehim fost il-pajjiżi u għalhekk jirrispettawna. Neġa' nsemmi li kieku aħna ma jsunix relevanti. 95% tal-pajjiż tal-ġusqawda, daqqas kienu jikkalkulawna lilna.
Nirringrazzjak Godfrey, grazzi li kont magħna u l-ħsibijiet tiegħek huma wkoll ta' xprun għalina. Inawguralek il-kumplament tal-weekend it-tajjeb, id-diskussjoni
tkompli.
Id-diskussjoni tkompli hawnhekk fl-istudio intqalu ħafna affarijiet Jean-Claude dwar l-interessi ta' Malta, Godfrey poġġihom. Kważi kważi jistgħu jinaqdu f'kelma waħda, il-paċi hija waħda mill-ewwel artikli tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Ideal li bħalissa ninsabu l-bot minnu. Ġifieri ħafna qegħdin jaħsbu il-gwerra li għandna fil-preżent għandhom kull potenzjal li jinbidlu jikbru lilin mir-reġjun li fihom qegħdin isiru.
Iva, ovvjament, Prof. Protta semma punt importanti. li mhux billi tneħed neutralità, irid ikollok fondi biex inti tinvesti militarment, ġifieri jekk inneħa neutralità l-kwistjoni i x'inhi l-option oħra, ġifieri rajnija fejn tidħol l-Unjoni Ewropea pesku. Jekk Malta tistax tikkontribwixxi Malta hi waħda mill-pajjiżi, l-unika pajjiż li qadha tlura fejn tidħol pesku.
Spiegaw x'aqxejn x'inhi
pesku ovvjament programm fejn l-Unjoni Ewropea qed tfoka aktar fuq diffisa. So soluzzjoni hemm li nqogħdu lura biex naraw kif dan il-programm ħa jikber u mbagħad hemmhekk Malta tieħu deċiżjoni jekk għandix tidħol
jew. Ma li xejja ngħidwa kif inhi, Malta għandha l-armata tagħha. Sewa, imma l-armata ta' Malta għalkemm għandha wkoll elementi ta' difiża u sigurtà, imma il-priorità tagħha hija aktar f'dak li għandu x'jaqsam ma' monitoraġġ, sigurtà tal-kosta u salvataġġ. Iktar milli injection diretta militari.
Ekko, ovvjament, ġifieri bħala pajjiż dar il-riżorsi tagħna huma limiti. F'reġjun fejn għandek numru ta' konflitti fejn tidħol il-Mediterran, allura hemmhekk ovvjament neutralità tista' tkun għodda fejn aħna nipproteġu il-borders tagħna jekk neħdi neutralità ovvjament għandek challenges oħra mbagħad ovvjament jekk x'ħajġi minn floka, ġifieri jekk aħna tnejdu involvu ruħna iktar fejn jidħlu konflitti hemmhekk trid taraw kull x'tip ta' involvement irid ikollok.
Ejja nieħdu issa l-angolatura tiegħek bħala lettura hawnhekk l-università u jkollok grupp ta' żgħażagħ quddiemek għal-lezzjonijiet tiegħek. Iż-żgħażagħ Malti li tilgħin, kif iħarsu lin-neutralità? Ġifieri il-Godfrey saqsejtu u għedlu u Ivan għalli aktar qabel li rridu nibqgħu nedukaw. Imma meta tiddiskutu dal-affarijiet fil-klassi fuq affarijiet Ewropej u Maltin, is-sentiment fost iż-żgħażagħ għadu ibaqba għal-neutralità jew inkella qed tara ċertu xeħti, ċertu patterns li huma lilin minn dak li tgħid il-Kostituzzjoni.
Inti fil-bidu tal-programm semmejt il-valuri, ovvjament il-ġenerazzjoni tal-lum twildet meta Malta kienet ġa pajjiż neutrali, bħal kif ħafna minnhom twildu meta ma Malta kienet ġa daħlet fl-Unjoni Ewropea, allura isu m'hawnx dik l-informazzjoni, dik l-awareness ta' xi tfisser neutralità, anke l-fatt li il-pajjiżi sewwa kif għedna qabel il-konflitti il-tradizzjoni tagħhom inbidlu matul iż-żmien. Allora hemmhekk tidħol ukoll il-fatt li anke politikament anke missieru ċertu deċiżjonijiet m'hawnx daqshekk awareness sew il-partiti ma jagħtux
awareness. Studenti tiegħek inti jkollok żgħażagħ ta' 19 u xi wieħed u 22 sena. Ġifieri.
Xikultant ovvjament ir-realtajiet ta' neutralità ma jkunux jafhom, ġifieri ħafna drabi jkollok ċertu anke.
Godfrey Perotta semma l-Istati Uniti tal-Amerika, ħan semmija fit-tajjeb. Ġifieri jiena meta żort l-Istati Uniti tal-Amerika indunajt kemm l-Amerikani u qed ngħid l-Amerikani anke dawk li bijgħu il-hot dogs fit-triq. Mhux qed ngħid għal dak li jibsu l-ingravata, kemm huma konxji tal-Kostituzzjoni tagħhom u jirreferu għal klawsili partikolari l-Kostituzzjoni. Donna dif Malta in-nies li ltaqa' magħhom jiena laqgħa tisemmu l-Kostituzzjoni jaħseb wara kemm ħajkwotaw lil klawsela għad-drittijiet tagħhom.
Le ġifieri kif qed tgħid inti Mario m'hawnx dik l-awareness, ġifieri l-Kostituzzjoni di qiegħda hemm
il-bogħod xi ħaġa l-bogħod
li jkollok referenza liha imma m'hawnx kultura li ovvjament.
Però l-Amerikani hija xi ħaġa tanġibbli, jiġifieri hija xi ħaġa li ħajja ħafna.
U apparti l-Amerikani fejn aħna semmejna pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea l-Irlanda fejn tal-neutralità. U jew l-Iżvizzera li l-idi apparti mill-kultura tagħhom, jiġifieri hemm iktar awareness u iktar konxji ta' x'qed jiġri madwarhom biex jipproteġu di neutralità. Għalhekk hemm x'kultant ma nagħtux importanza li daw jew ma nagħtux informazzjoni, ovvjament imbagħad hemmhekk hemm il-kwistjoni min irid jagħti din l-informazzjoni, min irid jeduka jekk hux il-partiti, jekk hux l-istituzzjonijiet edukattiv u anke wkoll għandek l-irwol tal-gvern.
Infakrukom li jentkom tistaw tipparteċipaw permezz tat-telefon fuq 23 40 89 89, kost jekk nisimgħu l-opinjoni tiegħek 2340 8928, inkella permezz ta' WhatsApp kif batuna ċertu nies fuq 7734 1037 7734 1037. Il-partiti f'Malta għaddew minn tranzizzjoni, Jean-Claude, ta' kif jifmu il-neutralità. Inti tisħaq li l-neutralità bħal kull ħaġa wara xi kultant hija ballum politiku, il-politiċizzazzjoni tal-neutralità.
Ovvjament kellek għal numru ta' snin, ġifieri anke wara li Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea kien hemm diskrepanza fejn jaraw in-newtralità. Il-Partit Nazzjonista in-newtralità xogħoltant kienet bbażata fuq il-gwerra bierda sew il-konflitt bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika. Ovvjament realtajiet ta' wara forsi ħassew li l-Unjoni Ewropea setet titħol u għalfatt li l-Unjoni Ewropea kienet ukoll tippromovi l-paċi, allura Malta kellha rwol kbir importanti li tista' tibni għaliha fl-Unjoni Ewropea. Il-Partit Laburista għal numru ta' snin l-Unjoni Ewropea kienet tmur kontra n-neutralità, ma l-lum il-ġurnata naħseb hemm qbil anke fejn tidħol sigurtà ikun hemm qbir bejn il-partijiet il-kbar, allura tista' tgħid li sigurtà hija waħda mill-areas fejn ma tantx hemm diskrepanza bejn partit u ieħor.
Mela, mill-2004 minn min dudħalna fl-Unjoni Ewropea, il-logħba politika f'Malta tista' tintlaq fuq livell lokali, ġifieri il-mustaliklin u l-arpawdex fuq livell nazzjonali u wkoll fuq livell Ewropew. Issa, ma xorta nibqgħu Maltin minn ġokerċem sal-Parlament Ewropew, però il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, Maltija bħalna, din għaddeċidiet li mod forsi unilaterali titkellem favur, unikament favur, not what if, għalet, favur l-Izrael jirritarja. Ġifri, kif intlaqet i kemm il-Maltin, li jiderċa l-innaħa tal-gvern ta' Malta ma kien kuntent xejn, il-Prim-Ministru mingħajr ma jsemmi jisima kemm il-darba jirreferi qed tagħmel dan anke biex tiggwadanja personalment i fl-Unjoni Ewropea, imma wkoll kien hemm reperkussjonijiet minn ċertu pajjiżi membri li allura inti tkellemt fisimna ma kellek l-ebda dritt.
Ekku, fil-fatt, ovvjament, fejn tal-Unjoni Ewropea għandek il-High Representatives tal-affarijiet barranin fejn jara l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fejn itlu affarijiet barranin, kellek il-viżit ta' Roberta Metsola wkoll von der Leyen għed inqallu ċertu kustonijiet għall-fatt li ħafna pajjiżi, inkluż l-Irlanda, qalu li daw ma jistgħux jitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea meta daw fl-istituzzjonijiet li qegħdin huma, ovvjament l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq numru ta' istituzzjonijiet, inkluż il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament. Mhux forsi għandhom l-istess vuċi, imma aktar importanti m'għandhomx l-istess poter. Ħafna drabi il-Parlament jista' biss jirrakkomanda għalkemm għandu il-poteri tiegħu u responsabbiltajiet tiegħu qed jikbru minn sena l-oħra, eħe kien hemm ċertu kwistjonijiet, ċertu diskussjonijiet għall-fatt li forsi l-Unjoni Ewropea għaġlet biex tinvolvi ruħha f'kunflitt meta ovvjament ir-repulsjonijiet kienu kbar u għall-fatt li id-deċiżjonijiet tagħhom setgħu ilaqtu minoranza fl-Unjoni Ewropea ħażin. Ovvjament għandek l-Unjoni Ewropea fejn għall-ewwel kien hemm il-kwistjoni ta' l-attakki tal-Ħamas, imma mbagħad kien hemm il-kwistjonijiet għall-fatt li ovvjament mhux ġast iridu nipproteġu ċittadini Iżraeljani imma anke nipproteġu ċittadini Palestinjani li m'għandhom l-ebda involviment ovvjament tal-konflitt.
Interessanti l-kelma li għażilt għal dak li qalet Roberto Metsola intiet li l-kelma għaġlet. Issa fil-Malti għandna proverbju li l-qattusa ġellija friħomija tagħmel. ġifiri, meta taġġel jista' jkun li tinqabad offside u anka fil-futbol. Inqabdet offside, Roberta Metzola, wara ir-retaljazzjoni ta' Iżrael illi skont il-liġi internazzjonali għandu drittijiet Italja imma llum qed jiġi akkużat anke fuq atroċitajiet.
Fem ċertu politiċi żaru Iżrael mal-ewwel, ġifiri Metzola u von der Leyen kienet numru ta' dan. Imma il-parlament illum huwa aktar b'saħħtu biex speċjalment biex tirakkomanda li jkun hemm ceasefire so almenu hawn min qed jgħid għall-humanitarian post so l-konflitt jieqaf għal ċertu ħinijiet aw is-soneta ħadha jridu li l-konflitt jieqaf biex jippruvaw insibu soluzzjoni għal speċjalment għalfatt li għandek il-fuq minn 200 ostaġġ li qegħdin taħt il-Ħamas. Ġifieri il-Parlament qiegħed jagħmel hekk apparti li huma l-individwi forsi l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li jaġlu, ovvjament forsi fejn tlaw il-konflitt trid tieħu ċertu deċiżjonijiet mal-ewwel. Għalfatt li forsi ma kienx hemm studju jew analiżi tal-impatt l-ċertu kliem
f'sitwazzjoni ta' gwerra ma tantx ikollok ċans tagħmel l-analiżi, ġifieri ħafna drab il-ġurnalista ħajġi fuqek u għajdulek il-kummenti tiegħek u mhux se tgħidilhom ħammu nara sitwazzjoni kif inhi u mbagħad niġi nkellemkom kun iridu waħda mal-oħra, ġifiri, u l-fom jitkellem skont kif tħabbat il-qalb, ġifiri, sentiment favur il-lut, donnu xikultant ikum saħtu iktar mis-sentiment favur il-Palestinjan.
Ekku, fatt il-kritiċi, speċjalment issa, ħna rridu morru l-lin minn Malta t-morru għal von der Leyen għal-fatt li baqgħet tinsisti li ovvjament iridu nsalvaw kemm jista' jkun dawn in-nies li qegħdin taħt il-Ħamas imma ma kien hemm rebda referenza għalfatt li għandek kif isemmejt inti il fuq minn 10,000 Palestinjan li miet, allura hemmhekk terġa' tmur għall-punt tiegħek li forsi il-ħajja ta' bniedem tiswa iktar minn ħajja ta' bniedem ieħor.
Ekku, ekku, u l-enemi zari kwil samar mori kwil denade. Wasanna lejn l-axar parti, l-axar mistoqsija għal din il-parti, intkom is-semmija b'għawmana li xie kifetnilkom, li fit-tieni parti se jinbidel il-penil se jkonna diskussjoni oħra interessanti din id-darba dwar il-valuri tal-Maltin, xie għamilna Maltin, xkien għamilna qabel, xaħna l-lum u xaħt inkunu għada pitada, dejjem kif najdu, inxallah, jek nibqawaw, jek nibqawaw. Kif tara il-diskors tal-neutralità li se jkompli evolvi fil-żmien li ġej, Jean-Claude, f'dana il-konfużjoni kolli najt li qed ngħixu bħalissa.
Fem, għandu jkunaw kif għedna aktar awareness, so, s-sena d-għila Malta tal 20 sena membru tal-Unjoni Ewropea, so, tista' tkun, kif semmej fil-paper, ta' ktib tijak tal-public policy li ta' tjoħroċ, forse nistaw nuħdu nuru ċans li ikun hemm diskussjoni fuq il-neutralità li xli, x-relevanza għandha, x-relevanza kellha.
Jalla dan programm iservi ta' xprung mela.
U anke importanti x-relevanza ħajkollha fil-futur, Malta l-lum għandha siġġu fil-sigurtà tal-ġus maquda, allora rridu naraw ukoll l-importanza din-neutralità u kif tista' tkun bħala guidelines għall-istrateġiji tagħna għall-qudiem.
Niringrazzjak Dr. Jean-Claude Kakija mill-Istitut tal-Istudji Ewropej hawnhekk fl-Università ta' Malta kont magħna nawguralek il-bqija tal-ġimgħa tajba u l-kumplament tal-mistrieħ matul dan il-weekend għas dak li fadal. Nagħmlu din il-pawsa nerġgħu nkunu hawn u nittama li intkom tkunu hemm ukoll.
Isfaru n-nuklat fuq kampus 103.7 nhar ta' ġimgħa f'nofsinhar repetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu miegħi ċans xwieb. Kemm biddinna mill-kolonjaliżmu Brittaniku wara l-indipendenza? X'fada l-Ingliż? sirna Malti, jobqajna l-istess.
Mitnejn sal-ġimgħa ibdew il-ġurnata miegħi Antonella permezz ta' Campus Breakfast fuq Campus 103.7. Mużika ta' kull żmien, arti, kultura u bosta mistiedna batt ta' pariri li jgħinuna ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma joqsux il-kompetizzjonijiet li jinvolvu direttament lilkom is-semija. Mela ibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba permezz ta' Campus Breakfast mitnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq Campus 103.7.
L-analiżi tal-ġurnali, ħars analitika lill-gazzetti lokali. Mit-tnejn sal-ġimgħa, fid-disa ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' Orlofsinhar, dejjem fuq Campus 103.7. BBC World Service għall-aħbarijiet internazzjonali. Mit-tnejn sal-ġimgħa fis-satej ta' Orlofsinhar kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba ta' filgħodu. Għall-aħħar aħbarijiet internazzjonali BBC World Service fuq Campus 103.7.
Inaqdu miħaj, Eman Borċ, kunna ta' 2 ġimgħa mill-10 sa' nofsinhar għal Campus Brunch. Sa'tejn ta' diskussjoni, intervisti, aħbarijiet sportivi, gossip u iktar dejjem fuq Campus 103.7.
Fagora tassib li ġej se jkollna intervista esklusiva mal-President ta' Malta, it-tabib George Vella. Se nistaqsuħ il-mistoqsijiet id-diffiċli dwar il-qada tal-istat tan-nazzjon. Fit-tieni parti mbagħad se nitkellmu mal-esperti dwar il-problemi soċjali ta' pajjiżna. Il-faqar, il-kannabis, l-alkohol, il-bullying u l-bqija. Kunu miegħi. Mario Thomas Vassallo nhar is-sibt li ġej fuq Campus 103.7 bejn id-disa u l-11 ta' filgħodu.
Tal-ħin huwa l-10 u żewġ minutina Mario Thomas Vassallo, l-istazzjon huwa Campus 103.7, il-post huwa l-Università ta' Malta, jew inkella id-dar tiegħek jew il-karozza tiegħek jew inkella minn fejn qed tismana, dan huwa il-programm Agora, il-Life Political Talk Show ta' kull nhar ta' sibt filgħodu. Jkolli ngħid li diskussjoni se taqgħet issa għaliex naħseb li se jkollna diskussjoni anqla la jidħlu l-valuri ħa jidħlu modi differenti u perspettivi differenti ta' kif nifmuhom għaliex se nkunu qegħdin nirrispondu għal 3 domandi veru sempliċi. Il-Maltin, min huma? Jew x'kienu? X'sirna? U x'għad inkunu? U biex nitkellmu dwar dan għandna l-Dr. Charles Schwireb li mhux biss storiku xandar inti qed li darba kellek 3 ħajjiet darba smajtek titkellem u vera. Għax Charles Schwireb tista' tieħdu fażijiet differenti ta' ħajtu, imma bħalissa wkoll inti l-chair person ta' dan l-istazzjoni.
Mela qabel xejn nagħti bonġu lil dawk kollha li qed jisimgħuna Mario u nifraħ lek għaliex dan il-programm. Min Ottubru law bdejna kien anki ovvjament fl-iskedi ta' qabel ma qegħdin nitkellmu fuq dak li hu kurrenti u ngħidlek li ħadna impetus ħadna
għas mal-pjanċa kif nejdu. Marika Kassar minnaħa tal-Karitas, kont maħna stidinnek u jadejjem bl-ikbar soddisfazzjon u ferħa li nistidnu killum u koll.
Ta' pjaċiru dejjem nifgħos ma ta' nilċuvi minn għandek, Mario.
James Buħaġar minnaħa tal-Malta Humanist Society jiet maħna u koll u se nidjaloga u mux bismijak imman ma' persona li tiġi forsi fuq innaħa opposta ta' kif tifim inti għal se jkonna maħna lil-Karmenu Porċ minnaħa ta' pro Malta Kristjana. James, insellimlek.
Insellimlek, ringrazzjak tal-istadina. Nidlu biċir għedin għawek għallim għawna għa niznufti dil-valuri. Di biċu xo interessanti, għandi kurzita minn feħaj kollok taqba tibda jow tiprofa tiħa.
Mela, jena naf minn feħa nibda. Se nibda mid-diskussjoni li kelkom għabil tħalku fil-studio dwar il-presepju. Ġifiri, presepju ġo bini publiku. U għapostu jew le, ġifiri, bini publiku jista' jkun ministeru, jew jista' jkun dipartiment tal-gvern, jew inkella klinika, poliklinika, etc. Ġifiri, il-presepju, għalix badna l-presepju, 11 ta' novembru, il-biraħ ħriġt bil-kelb diġa bdejt narajna partita dwar li tfu jixjelu, ovvjament bil-sussidju tal-gvern, ma suħat ma jżemmiħ, il-inti tixel id-dawl.
L-Ingliżi kienu jgħatu sussidju anka biex meta jkunu jinkoronaw xi reġ ġdid, anka meta ma kienx hawn dawn kien qed jgħu id-dawl is-snin tliet.
Naf li għandek affinjazzjoni kbira għar-rejiet. U nimmaġina li ħafna presepisti waslu f'xogħol kbir għall-presepji tagħhom, u anka l-presepji tad-dar naħseb inqalgħu minn taħt it-tarraġ jew minn ġal garax u sa sabu ruhom fuq is-sufan. Jew fuq il-mejta tas-sufan. Imma il-presepju jippreżenta dak li konna għaliex il-presepju għandu tradizzjoni antika minn tal-inqas madwar 700 sena, jippreżenta il-fidi Kattolika, jippreżenta anke sa ċertu punt anke il-familja u l-ambjent. Il-presepju għadu għaw sal-lum, ma l-lum għedin nistaqsu jekk f'dinja multikulturali jekk għandu xikun ġa bini publiku. Qed insemmi dan biex nibdew nikkonkretizzaw għaliex meta nitkellmu fuq valuri għandna tendenza li naħsbu ħa nitkellmu fuq xi ħaġa frajru.
Da valur nisrani b'ġera. Inti bdejt mhux fuq il-valuri nazzjonali, ma fuq il-valur nisrani hija differenti. Fil-fatt nittama li kolli.
U l-għan friġiri kien jgħid li Malta hija knisja u knisja hija Malta.
Ekku, ekku, ma nafx bli ma sens kien qed jgħidha, ġifieri seta' kienet stqarrija ċinika wkoll. Li rrid ngħid huwa laqbad dan il-punt l-ewwel li jiena ma naqbilx li naqbdu dal-punt l-ewwel illum.
Aw jien nikkmanda
puntu għal puntu.
Imma jien għandi l-arta sifilodu nikkmanda bella beddi saw la.
Imma jien għandi dritt tal-libertà tal-espressjoni, ġifieri. Issa, il-presepju, jista' jkun id-doluri, jista' jkun il-bambin mdawwar bit-tiben fil-maxtura.
Jew il-kurċif.
Ma l-kurċifis da xej differenti terġa'. La Malta edha kif inhi llum. U fuq il-kurċifis tajjeb ngħidu li kien hemm deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea kif taf inti meta saret oġġezzjoni l-Italja fuq il-kurċifis fil-klassi. U l-Italja ħadet ir-raġun li l-kurċifis jista' jibqa' fil-klassi. Għaliex dak huwa t-tradizzjoni u kultura nazzjonali. Issa għaliex jiena ngħid li mhux postu li inti f'postijiet pubbliċi, jiġifieri mhux qed ngħid id-dar, għax il-presepju huwa ħaġa sabiħa, kien ivvintah San Franġisk xi 8 sekli ilu. Tajjeb ngħidu wkoll li l-Vatikan jużah dal-aħħar daħlu fil-pjazza, fl-1981 il-Vatikan daħħal anka s-siġra tal-miliet mela tmur.
Tliet snin ilu għamilna l-presepju aħna l-Maltin.
Kien hemm wieħed tal-Maltin, xi ħadd li biss għandi xi ngħid fuq dak ukoll m'hawnx il-ħin. Issa, meta inti għandek stat, normalment tiddeċiedi jekk hux konfessjonali jew sekolari l-istat, dija kwistjoni li kien qabada. Abdu għal-Franċiżi fl-1798 u minħabba fija ovvjament tafahom bil-barra. Jena naħseb mhux se titfani l-barra illum fuq din id-diskussjoni minn hawn. Imma il-verità hija di.
Illum nitfa' kien barra mbagħad il-ġimgħa d-dieħla ma tiftaħ li.
M'għandix m'iniex dak it-tip ta' hawnhekk tikkmanda selejt hux vera il-kap tal-programmi. Wieħed tajjeb jgħid li inti b'rispett lejn dak li Malta anka fil-Kostituzzjoni taċċetta li huwa li Malta tittollera taċċetta il-reliġjonijiet, kollha il-kulturi, kollha
eċetera. Per eżempju ġa bini pubbliku.
Ġo bini pubbliku narah ħażin, narah stramb. Għaliex, per eżempju, ħan semmilek lajtu nieqaf hawnhekk għaliex kif fatlek din hija diskussjoni ta' valur Kristjan iktar mill-valur nazzjonali sekolari kif inħobb naħseb jien tinsiex li jiena għandi ħafna mindset tiegħi u aktar Franċiż li l-iktar pajjiż sekolari. Issa inti, per eżempju, fil-lejt il-kbir li għadda, kont qiegħed il-belt ħalġu supermarket u nara kif titħolha dek dieħel. Ma mhux niċċa ta', jiġifieri rokna minn tal-Knisja. Ġifieri jekk niċċa niċċa minn dawk il-kbar fejn jiżżomm il-vara titulari. Fuq id-duluri. Għalħadd ritratt għax forsi nuża x'imkien. Mhuwiex adatta għaddak il-post, l-ewwel qed anke b'rispett li r-reliġjon ma jistax ikun reliġjon tkun kullumkien. U tgħidlix għax fid-dar m'għandix dritt fid-dar tiegħek għamel li trid. Imma fejn hemm post pubbliku li jiġu nies minn kull triq, minn kull ħsieb, minn kull kultura, għandek tirrispetta l-element sekulari, mhux l-element.
Marika, għandek rispett għal dak li qed jgħidu
jiena għandi rispett ħafna lejn Charles, imma ovvjament għalija diġà inkwitanti u xokkanti li qegħdin hawnhekk niddiskutu l-prasepju li tant joħodna lura fit-tradizzjonijiet Maltin qegħdin niddiskutu għandu x'jibqa' f'dal postijiet pubbliċi. Jiena, Charles, jgħid il-kruċifiss okej. Il-kruċifiss naraw ix-xbija ta' Ġesu Kristu ma lilhom
tal-Qorti.
Għal kruċifiss ħaġa oħra, imma lilhom le. Ġifieri m'għandniex
nies. Romantiċiżmu.
Tajjeb, ġifieri għandi naħseb dan id-dritt li nuża dan ir-romantiċiżmu.
Tilkom li ħadha għatilu.
Imma jien għalija li jien Maltija u semmejna l-prof Oliver Friġġieri nsellimlu minn hawnhekk kien jitkellem dwar l-identità Maltija x'jagħmilna Maltin aħna. Fejn hu l-valur tagħna bħala Maltin? U aħna marru lura għaxieren, għaluf ta' snin li dawn huma tradizzjonijiet li aħna bħala Maltin nippratikawhom u nemmnu fihom. Mela llum għax il-gżira x'kejkna tagħna u jinnaqbel mal-multikulturalizmu ġieli kont hawnhekk nitkellem fuq hekk, iva x'dana mhux ix-xatt tagħna biss, għandu jkun miftuħ nilqgħu b'imħabba. Imma allura jiena għandi ninża' mill-ħwejjeġ tiegħi biex nibda nipprova niemi tal-kull kultura li tidħol f'pajjiżi, allura min jidħol f'pajjiżi m'għandux jitpaxxa b'dak li jiena f'post pubbliku qed nuru u nxebħu.
Sekolari ma jfisser li tad-dotta tal-oħrajn, sekolari jfisser li anzi titbiex naturalment.
Għandaħ, permettini nuża l-kelma Maltija, għandaħlek fil-kredu, James. Ma volju forsi ma temmix bil-kredu, ma. James Buħaġar, minnaħa tal-Malta Human Society, kif għali, kif qed tiżvolġi din diskussjoni?
Jien nara li, bil-mod kif nara l-umanizmu l-lum il-ġurnata, ċifti t-tjawis, t-ne għandu braġu. L-affarijiet ma jistax tabba titfi minnaħa u tixħel innaħa l-oħra. Dik żgur, ġifieri jekk per eżempju il-preseppju kien daqshekk parti mit-tradizzjoni Maltija jew il-festi, hemm mhux xi ħaġa li ħadd titfi minnhom għal-għada. Imma fl-istess ħin nara ħafna fejn għandna nkunu linjent u li ndaħlu affarijiet oħra. Postijiet
pubbliċi tinsiex.
Eżatt, hawnhekk qed insemmu l-iktar postijiet pubbliċi, hemmhekk dik fiha għadma iktar ibsa. Però definitely ma sax taqbad ta' linja, speċjalment jekk dejjem konna naħsbu hekk. Imma pereżempju anke maġna ġo skola. Niċċelebraw il-milied, niċċelebraw affarijiet. Imma jekk pereżempju sa n-numri huma li huma għadin jinbidlu. Ninsew affarijiet oħrajn? Ninsew li forsi hemm kredenti oħrajn illi ta' min forsi jixxeri ma oħrajn pereżempju xedin jitgħammu jew f'dak li jemnu. Ġifieri.
U naddottaw iktar li huma anke l-Knisja tgħidha tinkoraġġja ħafna anke barra minn Malta m'anki Malta li jkun hemm pereżempju semmejk li skejjel u ġi okkażjoni ta' milied jew xi ħaġa hekk li tagħmel rappreżentazzjonijiet differenti, jiġifieri il-Papa stess iħobb jistieden l-Ortodossi l ħin kollu, meta jkollu anke xi ħaġa l-Vatikan. Magħha llum il-ġurnata anke l-Musulmani, papiet li marru t-Turkija.
Aħna m'aħniex kontra dak, aħna m'aħniex kontra dak, anzi favur dak, u kieku veru din li qed tgħid inti taħdem m'hawnx il-gwerer. M'hawnx il-gwerer.
James semma xi ħaġa.
Għax il-gwerer minn hemm.
Aħjar minn semmejt inti Marika. Inti għad li allura għandna naddottaw tal-oħrajn. Le, ma għandix tkun.
Ma Marsilja. Marsilja
ftit snin ilu għaddiet liġi il-meta talbuha biex jibnu il-minaret tal-Musulmani għaltilhom tistgħu tibnuh imma qatt ma jrid jaqbes il-knejjes il-kampnar tal-knejjes tagħna għax dik hija il-kultura tagħna, intom qegħdin hawn tolleraw li intom ikollkom tagħhom ukoll imma ma tridx taqbżu.
Mhux bħal-mamlu gvern Malti
mhux bħal-mamlu differenti. Mhux bħal-mamlu
l-Friġieri li semmejn hekk inqal darba li qabel f'Malta kont jekk tintilef tħares il fuq tgħid hemm hemmhekk iċ-ċentru għamilu ma tix tara.
Dik għajda l-ispekulaturi u l-planning authority li ħallu t-torrijiet
jgħin.
James, li waslek il-kamp nar inti ntliftu waslek il-kamp nar tal-knisja.
Fuq ħafna żminilu iva. U nupeċi qod nisma' l-kwistjoni. Nupeċi qod nisma' l-kwistjoni tal-Knisja tal-Karmelitani u tas-Saint Paul's Cathedral.
Skylines tat-turist.
Li apparentament minn li.
Għalhekk bnej oħir
ma' apparentament.
Minn 138 tellgħu kamp nar twil biex jiddomi 33 kopla kattolika kien hemm il-belt.
Apparentament il-kattoliċi ta' Karmel għandkom xorta tilfuha x'hekk trid tkejjel eżatt l-oħra qegħdin anniżla u leħqu. Bejn apperit qalli ma mhux ħajdħol fiha ġieri.
Saqsilli Konrad Tejku.
Imma din biex insomma ċajt apparti. Fuq il-praseppju ġifieri, jiena nara preżbi valur ħafna li kieku pereżempju l-Knisja anke fejn tħol postijiet pubbliċi u hekk irid insaqsu fuqha. Immaġina l-istorja hija mibnija rigward il-familja pereżempju. Ġifieri hemmhekk nara punt ġdid li mhux bilfors għax il-bambin kien twieled nagħti il-Madonna di hemm sinifikat ta' familja lilhom il-ġurnata, is-sens ta' familja kultant qed jħabbel lilna rasna ma fejn se jrin bih wek fejn hemmhekk indaħlu l-valuri.
Grazzi semmejt il-familja għax illum nitkellmu fuq l-individwu, imma fuq il-familja ma nitkellmux. Jiena stidint ukoll qiegħed magħna fuq il-linja li l-Karmelu Borċ min-naħa ta' Pro Malta Kristjana. L-isem tal-entità li tiġi minna tikxef ukoll il-fejn tqabbad tħabbad qalbek f'dak li huma valuri. Karmelu, l-impressjoni tiegħek kif żvolġiet id-diskussjoni hawn fl-istudio?
L-ewwel ħaġa qed tinsimgħuni?
Qed nisimgħek perfett.
L-impressjoni ħanajtek, ma nistax nifhem għaliex hawn x'individwu jħossu pereżempju offis għax f'post spazju pubbliku jew preseppju. Personalment, su nitkellem ma' mingħajr ma niddeħ ngħidha, jiena nitkellem ħafna Musulmani u hekk u ħadd minnhom ma jkun imdejjaq pereżempju li għandhom dol affarijiet. Bħalma li ma deqniex Musulman, jagħmel affarijiet tiegħu. Ġifieri ħanibdew minn hawn, ġifieri l-valuri ma narax li għandhom joffendu jew weġġgħu lil xi ħadd, qed iħossu weġġa' sinjali qed idejqu affarijiet oħra fil-ħajja. Dwar is-semmiet il-tatwemenjuħan semmi daqsxejn ta' aneddotu li ġara lili hemm kien hemm student Musulman li dana kien qed jgħaddi mill-hawn fir-Ramadan u jiena b'rispett kollu, speċi qed jgħid li hekk qalli nħossni għajjen qed lu tajjeb hux strieħu, qed lu ftit wara ġie qalli isma' li inti titlob għalli għandi eżami jidħol bil-qalb kollha. Ġifieri ma narax dawn l-affarijiet huma li jeskludu wieħed fis-sens l-umanità. Imma li dejjaqni u nkien semmit il-familja u l-praseppju. Għalhekk qed forsi se jkun qed idejqu xi nies oħrajn għaliex li kif qed nara s-soċjetà qed tiżviluppa li dawn l-affarijiet bażiċi li bnew is-soċjetà tagħna donna qegħdin iħossuhom offiżi bihom. Li tmur oltre sempliċement id-duluri jew il-preseppju, il-valuri tal-Kattoliċi żbut jiġu hawn min qed iħossu mweġġa idejqu u ħafna dam ma jkunux nista' reliġjoni oħrajn imma nies li forsi ma baqgħux jippreferu.
Ħawaf hemmhekk Karmelu, ibqa' magħna. Ġifieri ġifieri ma nistgħux nitkellmu dwar is-soċjetà Maltija llum mingħajr ma tiddiskuti l-ewwel di soċjetà kif kienet fl-immodi. Ġifieri il-Maltin tal-immodi kif kienu?
Mela, ħadd gost li għamilt li domandi, grazzi li domanda għaliex jiena nixtieq anke ngħid ħaġa pożittiva lu net id-diskussjoni m'għandix tkun biss fuq l-aspett nisrani u reliġjuż il-Malti wara kollox. Sal-1250 ġew isu mer sena ilu, sal-1250 kienu Musulmani, mbagħad saru nsara. Ġifieri anke fina nfusna aħna għandna dak l-adattament. Imma ħansemmi xi ħaġa pożittiva, Maltin huma paċifisti. Tema oħra li m'għandix taqsam mar-reliġjon direttament. Huma paċifisti, forsi naqra mansi u jibżgħu għat-terren, għat-territorju. Tant jibżgħu għat-territorju li meta semmejt li fl-1250 beħet u ieħor qalbu r-reliġjum mhux ma jitilqux it-territorju, iddefendowh baqgħu hawnhekk, daw ġew minn Saqalija kienu ħabta ta' 1000 sena ilu jaħarbu n-Normanni għax kienu qegħdin ikkaċċju l-Saraċeni. Mela anki tant huma paċifisti dawk li bdew lilna u daw hemm 45 kuljum inkluż tiegħi li huma l-oriġinali minn dak iż-żmien ħarbi biex ngħidlek Musulman li ġew hawnhekk. Il-territorju baqa maħħu.
Mela xwireb huwa nisel semitiku. Lele ma'
semitiku. Zammitu, Zara, Butiġiċ,
ul-pija.
45 u jiddominaw 60% tal-kunjomijiet kollha li hawn Malta llum. Ġifieri vera ġejna minn dak l-istokk. Imma dat-territorju meta ġew il-gwerer l-assedju l-kbir. U s-seklu li għadda kena żewġ assedji oħra, żewġ gwerer oħra kbar. Il-Maltin kienu fi gwerra li ma kienu xtaħu. Ġifiri il-Maltin vera huma paċifisti u jibżaw għat-terren. Meta bnew il-Belt Valletta taħt il-Kavalliri, ħafna Maltin bnewha u dawk il-Maltin kienu diġà qegħdin jaraw il-futur li xi darba tat-terren ikun tagħhom. Di tant żdiedet li llum kważi 80% tad-djar jew l-appartamenti tagħna huma sidin. Il-Maltin, jiġifieri,
inti tiżewweġ,
issa jista' jkun li tinbidel minħabba pezzijiet li jolew, imma mill-banda l-oħra, kważi kważi kull min jiżewweġ jixtieq li jakkwista id-dar, jixtieq li jħallas jifdi ċ-ċens biex tkun żgur tiegħu jħalli għan il-familja tiegħu. Ara t-territorju kemm huwa importanti. Imma di sfortunatament dal-valur veru sabiħu tajjeb ta' nies paċifisti. U l-lum Malta dek kemm iddiskutajt si qabel in-neutralità u l-istess morna dik it-triq li aħna paċifisti. Imissa dal-valus, fortunatament, inbidel fi ħtif ta' proprjetà, inbidel li rridu jkollna ħafna iktar flus tagħna akkwisti. U allura, u da jidher li qed isir.
Ma dawk eżempju xorob kapitalizm.
Le, per eżempju tfaċċa sondaġġ riċentissimu dax-xahar jekk mhux li għandna dax-xahar. Li għajt li l-iktar numru kbir ta' studenti li għanna ġol l-università u ma tawk tal-business studies. Ara kem sejrin f'dik it-triq. Issa di għal-mitna u nalaqaw. Di għal-mitna. Kemm il-korsos mill-ordni toħroġ taħta fussir senjur bil-lidbiħ dawk li ħtaft lill-Musulmani. Jew kellas mill-Ingliżi li rajnihom speċjalment fid-distretta ta' Srija ma' San Ġiljan l-iktar hemmhekk li fejnu sabiħu tajjeb sakemm joġobhom. Iwaqgħu, jagħmlu l-affarijiet tagħhom, jibnu l-bareks, ma qdux jgħidu hawn kieku villaġġis biħal Maltin. Jiġifieri issa se jiġri minn dal-valur. Hemmhekk għandna l-ispekulaturi u l-awtorità tal-ibtina
l-isfondija. Tajtna l-isfondija.
U UNESCO tinsiex dil-ġimgħa ingħata permess vili lill-bini ta' appartamenti 200 metru il bogħod mill-ġgantija għawdex. Inkredibbli.
Nata l-permess.
Inkredibbli.
Mela, tajtna l-isfon storiku abbatna u koll mal-prezent infakkarkom tistaw tipparteċipaw fuq il-telefon fuq 234-0898-2340-8928. Marika, ekku, ċar xwirek minn dik l-isfon storiku ġabna propju għallum il-ġurnata uħadna għawdex. Jivi, il-situazzjoni ta' Malta l-lum, x-sirna l-Malti?
Jena,
Sirna rejba, tajjilek.
L-istoria ja sabiħa, ma jemmus samullura. Ħafna, ħanmur fi zmini, 40-45 senilu, tkellem James fuq il-familja. Pedament li aħna tant konna nifirħu, niftaħru bih. Bħala soċjetà. Il-familja, ġifieri li aħna ridna għandek dik l-extended family li anke għandek bżonn. Illum nitkellmu bħala Caritas fuq ħafna faqar. Allora ma kienemx faqar f'dak iż-żmien le, ma kellek anke l-familja stiża tiegħek li inti għad tmur għand in-nanni ta' tiltaq mal-kuġini mat-tziet għadu jsir dan għaliex.
Normalment tardaħat fl-għaxija, ħadd jinġemantlhom.
Eżatt, nistaqsi għaliex. Nistaqsi llum, grazzi għat-teknoloġija, grazzi jew le jien għandi ħafna riservi wkoll hemmhekk fej sejrin u x'għandna s'issa bit-teknoloġija, llum l-aputi qiegħdu ma jara lin-nantu. Jekk mhux biex iżommu bil-fors għax ridu jaħdmu, ħafna ġimgħat, imma issa narawha Narawa naqbdu maħħa għif bad nista bidżum unkelmu l-innan.
Ma jina xtaqt li Karmelu jkunaw imma ma nix misa daqstan fi studio, kalla jirit nżaznu studio ġdejtu jkunna
wisa
iktar. Karmelu ma zejte.
Bat il-rejba,
ħandaħlu l-Karmelu.
Rejba, xinti semmejt il-rejba, bat għandi ġenajt fuq għaw kol.
Saret il-definina?
Rejba saret kielet l-inna, uġveri jinnajdu din biss, jek tippermetti, li fid-dinja għawġit bizzejet għal-kulħad biex ħat ma jkun fqir. Għad biss għanta 20% tal-komplement tad-dinja.
Karmenu!
Tajb, jena, apparti, jena mbivi kalla, ġifri, għavenu kħoċ noqt l-studio, imma li vittnajtu li naqbel ma ċarls fuq il-problema kbira tal-propieta, fil-sens li jena l-Associazzjoni FIA, promata kristjan, għalija, 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 sfortunatament donnu ħafna nies sa importanti tevolu kemm ħana mill flus, jiġifieri aktar minn noqgħod nitkellmu fuq jekk ir-reliġjoni, jekk ma kważi fadal kważi valur ta' xej, inkluż il-valur estetiku, il-valur ta' proprjetà, il-valur ta' familja.
Grazzi, grazzi Karm, grazzi Karm.
Kelma magika.
Ib'hemmhekk, ħa nieħu l-kelma tiegħek, l-adorazzjoni tal-flus. Intkom bħala human society li temnu fl-uman. Suppost illi qegħdin spalla ma spalla ma Karmenu, għafolja daw Kristjani u intkom forsi qed tistaqsu m'għandkomx l-assolutiżmu li għandhom hemm fallha dirett, ġifieri suppost hemmhekk imsieħba intkom.
Ara, għandhom biex imkien, mela tajb li qegħdin qataw mill-valuri Kristjani għall-valuri in ġenerali u nazzjonali li nippruvaw li nitkellmu fuqhom. Għax kultant ma mhux tajb li neħlu fuq ħaġa waħda biss. Ifakru wkoll li b'xi mod bħala umanisti l-lum il-ġurnata, ma' sebx li niprofaw nkunu daqseg fatalisti laqqas. Nkunu reali kemm jista' jkun, imma niprofaw nżommu saqajna mal-art li hemm bżonn ikunu daqseg fatalisti, iż-żminijiet jinbidlu. U naħseb jidhir li hemm xi quote ta' żmien Socrates jiġifieri, illi kull ġenerazzjoni tara l-taqa' bilha għar. Sewa? Dejjem hekk, sewa dejjem naraw. Imma fil-verità.
Xi joħjafu iżjed.
Xi joħjafu iżjed u dejjem naraw li tawarajna l-daħwa dawk huma mħassrin u fejn sejrin.
U żmien ħellu kif għaddej.
U dejjem nikkritikaw ma fil-verità, xorta neqgħu nimxu l-qudiem xi mod. Jifieri nirid nasal punt huwa li tant hemm variables, hemm ħafna variables li fosthom pereżempju kull darba ngħidu għadi l-popolazzjoni tinbidel. Tinbidel jinbidlu n-numri ta' popolazzjoni. Dik ukoll, hija variables
ġdida. Waħda mill-variables li nbidlet hija li sirna rajba iktar, issa l-Maltin kien jgħinu għal ħabbaj biħlom.
Dik hija nuqqas ta' patriottiżmu modern. Ħafna lili jippruvaw jirridikolaw nix ikultant biex ngħid fil-verità meta nsemmi l-kelma patriottiżmu għax jif ixkluha ma' nazzjonaliżmu. In-nazzjonaliżmu huwa l-estrem
li. M'għandux x'aqsa xi ma' nazzjonalisti.
Eh, le m'għandux x'aqsa.
Għax niseħar
ma twielet il-Partit Nazzjonalista fi żmien is-seklu 19.
Jiena Caritas ħarġet riflessjoni qabel il-baġit ta' din is-sena u paragraf interessanti ħanajt sentenza minnu edna f'Malta qed ngħixu f'sistema. Sistema ekonomika bbażata fuq suq liberu mmirat li jġġenera profitt dejjem akbar minn sena l-oħra periklu lill-ġid individwali jiġi qabel il-ġid komuni. U naħseb din is-sentenza li aħna qed inħarsu l-individwaliżmu.
L-umanizmu li inti tħaddan, James, titkellmu dwar l-adorazzjoni tal-flus bħala xi ħaġa li qed terrina.
Bħala xi ħaġa li hija reali iktar minn kollox.
Reba.
Hija reali u jgħid irid iżomm ma jneħ miftuħin fuqha. Għaliex pereżempju jekk nagħmlu riflessjoni, mela bħalissa ekonomikli Malta se possa jira ħafna għall-aħjar. Imma mbagħad iż-żgħażagħ u tfal tal-lum il-ġurnata qas biss jaħarsu li jibqgħu jgħixu waw. Illi ma tagħmilx sens għax inti jekk pajjiżek vera sejjer tajjeb nifraħ biex noqogħdu fih. Mentri isu bħalissa it-trend qiegħda anke kull min jigradu hekk qed tkellmu qiegħda tlaq il barra.
Ma sinjali allura li l-valur tal-flus mistoqsija li għamel Mario. Sinjali li l-idealisti żgħażagħ مش تاتيرون بزيت عندهم فالوري احيان
عندهم فالوري احيان يريدوا
يمروا يا احيان يريدوا يفتشوا فالوري شيمكيني هورا شبايزو مش
مش مش مش مش
مش مش مش مش مش مش
مش مش مش مش مش مش مش مش
مش مش مش مش مش مش مش مش
مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش għandhom biex jixtru l-propjetà
mela tħallilhom
mela
musa nibqgħu nħallu
mela
għandek
se nħalli ftit ħil Karmenu Karmenu
jekk tippermettuli għaliex semmejna ż-żaża dan jiġi tilqu verament hija raġuni tidher materjalista ma fil-verità x'inhu li mhux qed jispirhom liż-żaża ħa Malta. Żvilupp eżaġerat li biddel
l-ambjent. L-ambjent.
Stax l-ambjent u bħala b'nidem li nemmen, jena nemmen li fl-ambjent, nara l-opera tal-la. Ġifiri xi ħaġa li hija kriżi spiritwali dina, bħalmija kriżi wkoll spiritwali, dawn ma sex kollhom proprjetà mhux qed ngħidu jkollhom il-palazzi, ma jkollhomx fejn poġġu rashom, ġifieri da djun li kollhom jidħlu biex jiffurmaw familja, innu taw, jekk koppja jridu jiffurmaw familja, jkollhom l-ulied, jekk qed diffiċli. Min dawk li ġew qabilhom għalihom, jiġifieri verament iż-żminijiet jinbidlu, ma bżonn jinbidlu għall-aħjar mhux għall-għar, u din naħseb li qegħdin naraw li dinha l-idolatrija tal-materjaliżmu eżaġerat, mhux qed ngħid il-materjaliżmu kollu għax tajb ikollok u tajb li taħdem ikollok dak li hu tiegħek, imma naraw li ġie prinċipju qabel kollox qabel Alla u qabel bnedmin, wassal biex dejjaq il-ħafqet illum joħloq ħafna dwejja ħafna tbatija fil-ġenerazzjonijiet li ġew warajna apparti biex insemmi mbagħad. Għax da kollox idur ma kollox, il-popolazzjoni ta' Malta nbidlet b'importazzjoni ta' nies li żgur ma li mod kif qed jintużaw kontra kull prinċipju l-Israni għaliex tarhom jitħadmu forsi ma jitħallsux sew, kundizzjoni żiena, bħalhom ġumadni kif rajt hekk tixxuk jak, miskin dal-povru bil-mutur qed jipprova jlaħħa. Baqad iħarġu karozza, mweġġa, u siħbu marjenu, matmar Malti, marjenu, tieqaf tgħinu.
Issa Karmenu, Karmenu,
ħanħollok
daqsxejn il-Lazz. U nerġgħu lura l-preseppju, ma jekk tara preseppju Napletan dan iffullat bin-nies ikun. Jiġifieri l-pasturi li jkun hemm.
Darba kien hemm il-President ta' Malta, George Bella.
Jiġifieri overpopulated preseppju Napletan.
Imma dik hija xi ħaġa organika, għandha posta. Mhix xi ħaġa. Mhux xi ħaġa li qed hemmhekk sempliċement biex tagħti ħolma lin-nies li fl-aħħar mill-aħħar ħadtellhom milli kienet.
Ħanrof hekk hemmhekk, użhom hemmhekk. James, intkom bħala umanisti, kif tħarsu lejn itkabbir fil-popolazzjoni u vis-a-vis il-kultura Maltija?
Tittara minn ħafna lentijiet, jiena qed inħoss li qed nimmissjaw li naraw kollox mill-lentijiet kollha. Dana, ma ninsewx, illi qatt ma kellna daqshekk bidliet madwarna f'dal-aħħar snin. U fis-snin li ġejjin ħadd irġa' ssir, ħadd iqpa' ssir. Kienu jgħidu li hemm xi equation ta' ġifieri formula sejħula xi ħaġa partikolari. Illi qabel kienu ssir invenzjoni kull 2000 years. Meta ħassir diku saret, li next invention ħad tkun every 1000, every 500, u deqqa nieżla.
Kienu jgħidu għal-ġenju wkoll.
Jgħidu għal-ġenju wkoll. Imma illum il-ġurnata jekk nieħdu dik bħala teorija ġas. Imma qed naraw kemm hemm bidliet madwarna bidwiliet ħin kollu li ħas biss qed inleħqu magħhom biex nifhmuhom. Il-popolazzjoni li qed tikber hija waħda minnhom. Issa kultant jekk in-natura x'ħad tieħu over u tiddeċidi meta taqbad qaċċat uħud minnha jew le, ma nafux. Per eżempju, aħna inħadnu kollha għadna ħafna mod valur importanti, in-nies b'diżabilità, l-anzjani tagħna, in-nies li għandhom bżonn, dawn nas issa għadna nħadnuhom, imma jekk ekonomikament immurru vera ħażin, jew f'daqqa waħda kollox jibda jkrolla, ejdu li minħajbat l-ewwel, jekk hux daw. L-istess mod kif per eżempju ġiri aħna għax konna din f'ekonomija abbastanza tajba, nifhimha hekk, anke fejn jitlu vaccines u affarijiet hekk. Jekk pajjiż ma jkunx sejjer tajb, ejdu minħajbat l-ewwel kux lin-nies l-iktar li.
Ħadd kellmek Marika għaliex Marika minnaħa tal-Karitas ħafna nies li batu l-ewwel għandhom imorru.
Il-problema jekk naraw l-istudji, naraw kemm żdiedet il-problema ta' saħħa mentali, per eżempju. Ħafna mill-persuni li qed jersu għall-għajnuna bħalissa hija bi problema kbira ta' saħħa mentali. U meta tara għaliex, għax ovvjament kultant ma jkollokx it-tweġiba hekk, imma l-ambjent meta aħna nitkellmu t-terapisti jgħidlek mhur mixja fil-kampanja, u dak l-ossiġenu. Ħalli inti timpatta s-saħħa mentali tiegħek b'dak li qed joffressak fix-xogħol u hemmhekk, allura llum nistaqsi din il-kampanja jena fejri timur. Tajjeb, iġveri, emmek, em daw il-problemi, ma ta' nitkelmu fuq il-fullar, issa aħna kif qed ngħidu, dejjem bil-bib miftuħ beraħ, jiġi minn jiġi, tal-li ma kuluru, iġvalina, em persuna bid-dinjeta tagħha li rridu niltaqgħu magħha. Imma il-pajjiż tagħna qed jiflaħ dil-popolazzjoni aħna
nejja. Mistaqsija diretta, jiġifieri inqorti ħarġet tgħid li ħadd tikkrolla minħabba anke l-kobol fil-popolazzjoni. Il-Karitas qed tikkrolla, qed taraw iktar nies imma għandkom xi riżorsi.
Naraw ħafna iktar nies, ovvjament riżorsi ikollok tasal sa fejn tasal, jiġifieri ikollok anke fejn tista' isma' inti tista' tmur fil-privat tiflaħ. Għax ovvjament is-servizzi ta' Karitas huma kollha bl-aħlas. Imma llum le m'aħniex inlaħqu mad-domanda kbira ta' dak li jiġi fuqna bil-problem li għaddej minnu.
Dak li sirna, Charles, żgur li meta tara l-istorja tal-pajjiż qatt ma kellu daqs nies jgħixu fih daqs illum. Però hemm relazzjoni diretta bell-affluenza ġifir il-kavalliri ħadu pajjiż ta' 20,000 ruħ meta ġew biex jitilqu 100,000. Jiġifieri qatt mara hemm relazzjoni diretta bell-affluenza kemm hemm income u kemm hemm nies.
Il-differenza li hemm jem kubrazzjoni fi ktieb tiegħi decolonizing the Maltese mind. Insemmi dan il-punt, fis-sens. Niżmien il-kavalliri kellna għandek tliet fażijiet ta' żmiena u ta' storja. Żmien il-kavalliri, żmien l-Ingliżi u żmienna. Mela, żmien il-kavalliri żdiedet dik il-popolazzjoni li semmejt inti għaliex kellhom ħafna proġetti interessanti, kellhom ħafna flus il-kavalliri.
Flus l-industrija tal-bini?
Tal-bini, imma tal-bini meta Malta kienet vojta mill-bini, Malta kienet pantellerija biex bir-rispett kollu lejhom. U saret kapitali fl-Europa, jiġifieri hemm differenza kbira għamlu plus mhux minus lil Malta. Imma kavalleri kienu tant ħolqu proġetti kbar, ħafna minnhom minħabba l-bini għax ma kien hawn xejn fil-Firzizet. U l-imdina biss biċċa mill-Bilgu. Imma fl-istess ħin daw ġabu Malta nies ta' kwalità, artiġjani, artisti, bennejja ta' sena. Ġabu tan ġabu minnhom li snajja kollha li għandna llum li għandu x'qasmu mal-artiġjanati jew pereżempju jinna fil-lavur hemm ħafna affarijiet il-knejjes li mlejna b'dekorazzjonijiet kbar u għalhez ma kinux huma żmien l-Ingliżi għax l-Ingliżi taw daqqa ta' seqri kultura. Daw kollha ġabuhom żdiedet il-popolazzjoni għax ħafna minnhom jibqgħu hawnhekk, żdied anke n-negozju għax konna f'nofs il-Mediterran u x'ġara daw ħolqu dik il-popolazzjoni b'mod pożittiv. L-Ingliżi ma nvestewx Malta u għalhekk bdiet l-emigrazzjoni bid-9,000 fis-sena sa snin 60. Sewwa, jiġifieri ara x-differenza kemm batejna hemmhekk. Imma meta ġejna llum ħantik l-aħħar fażi, meta ġejna llum ġejna xorta fi żmien sabiħ tal-kavalliri li n-nies jiġu u mhux ikollhom jeżiljaw ruhom l-Awstralja. Sewwa. Imma mill-banda l-oħra, minħabba li maħniex nagħtu każ il-kwalità. Ta' minn qed jiġi, minn qed jiġi sfortunatament ħafna minnhom ġejjin sforz il-faqar u l-ġuħ u l-ħarba tagħhom minn pajjiżi oħra fl-Asja speċjalment sewwa manka fl-Afrika hemm ħafna minnhom. U dawn meta jiġu hawn qed iżejdu l-popolazzjoni għan-numru. Imma il-popolazzjoni mhix qed tieħu biżejjed minnhom li tmur aħjar. Anzi, il-valuri tagħhom sfortunatament xi drabi mhumiex l-istess valuri tagħna bżejjed inħarsu lej il-gwerer li hemm fl-Asja u fil-fant nofsani biex nindunaw l-kultura tal-ħajja hija daqsxejn differenti.
Ħaniħu il-femiet fuq dak li qed inti minn James u minn Carmen wara.
Ara, jiena nara jekk aħna din żmien ta' bidla u żmien ta' bidla maġla. Fuq kull aspett, waħda l-affarijiet li rridu ninvestu fuqha kif ngħidu dejjem, huma affarijiet bħal policies pereżempju. Biex inti ġertu. Issa għalhekk kif ħad tibnihom policies sura. Għax wan isu ħafna pajjiżi inkluż Malta ġilqas biex nagħmlu policies. Pereżempju aħna qatt ma jsir studi pereżempju isma'.
X'maħsux fit-tul u
fit-tul, ma hija issa parti minna, parti minn raġuni.
Kulħadd jaħseb għall-elezzjoni li ġejja.
U meta tibni dawk it-tip ta' policies, trid tibnihom fuq valuri li ġa għandek. Ġifieri jekk humiex valuri kristjani, jekk humiex valuri tal-familja. Fuq dawk li
jew drittijiet tal-bniedem għax qed insemmu l-loġ ma' valuri drittijiet tal-bniedem valuri kbar.
Fina ħafna mill-valuri ġa mebni jisu fuq drittijiet tal-bniedem ukoll ġi b'xi mod. U tara fejn inti sejjer ma jrid ikollok xi mod jew ieħor ta' kalkulu jisu li aħna ħadd qatt ma jagħmel.
X'inti qed tgħid ma nafux fejn sejrin?
Ma nasibx għaddejna nafu fej sejrin, ġviri. Ija, għamil ċizmi kon nejti.
Fejħabat laqat? Kollox fil-qasik, millu
malaq. Għamil ċizmi kon nejti ma nasib il-bnidem bedejt li fil-plot. Ma bazzu għaddejna nasib il-plot, għatma kien.
Għatma
kien. From the first place.
Sekonda, il-plot ettajt il-plot tar-narrativa, jista jkun in-nies qed jifhmu bħal il-plot ta' xibini, f'partijiet u proprjetà. Carmenu!
Le, kollu jidu ma il-problema ġviri ċalsa ma l-kavalju kem zvilup muħalla u kultura, u jitkulturali, kiktar il-bini, u kħani mat minn ideologija medituta, il-kattoliċizmu. Il-problema li dal-ħar snin, u snin ħafna viċenti ġviri f'daqqa wahda, jisu kienet hemm is-sens ta' vera, imma donnu issa donnu fjori xiet, a kosta kollox. Ġifieri inti l-importanti li jiena ħa nagħmel il-flus u l-importazzjoni tan-nies mit-tielet id-dinja li għandhom kultura differenti u li forsi qegħdin niżraw xi ħaġa li qed tidur kontrina fi żmien hija dina, riżultat ta' dina li x'mhux biss qegħdin neqerdu l-ambjent ta' madwar, qegħdin nimportaw daw in-nies aħna drabi qed nismgħuhom sew.
Carmelo, ħan nistaqsik domanda diretta tweġiba diretta. Ħan nistaqsik domanda diretta u tweġiba diretta. Daħli din il-konfużjoni kollha skont inti għaliex Alla tneħħa mill-equation u l-bniedem sar Alla l-ġdid?
Għalija iva, li nemmen jiena iva, neħħejna. Insewx, sabti tasnilu kon qed ngħidu kull min isemmi kelma valuri anke jekk ma jkollux intenzjoni reliġjużi konna naqbżu buqu, konna ngħidu għal xi ħaġa għal xoħra, illum il-ġurnata l-unika valur li ħallejna huwa kemm ma tinkabbar il-kontest.
Mela, ħaj jirrispondik James u mbagħad nieħu kummenti ta' Marika.
Jiena nista' inwieġbek nistess mod. Mingħajr ma jkun hemm forsi Alla fl-equation. Sawa, jina għandi rispett li jkun min jemmek xie għalla jow jħor ġvini. Imma l-affarijiet, kif qegħdin jiddeterjoraw issa jekk ridu nseħħu dik il-kelma, right? Jina ma naqbilx ma' deterjorament, right? Fuli bħala kelma. Hija l-istess equation li kien hemm ħafna snin ilu. Meta kien hemm ħafna iktar allat u meta kien hemm ma jemminx u l-allat kienu jinbidlu. L-equation baqgħet issir l-istess fuq dak il-prinċipju bdejn ngħid l-ewwel. Il-popolazzjoni baqgħet tikber. Dan qed nilħu xi ħaġa bħalissa li qatt ma kienet hemmhekk qabel. Iġu aħna kull marridu nippruvaw nagħmlu, dejjem jekk ittina ċansu kważ dik hija challenge, aħna qegħdin inkunu imbidlin minn outer forces li ġejjin minn hemm barra, mhux ġejjin minn hawn ġew.
Żira żgħira mikxufa.
Ibil force. U dejjem konna ndependu fuq aħna outer forces ġifieri. Ġifieri aħna qegħdin nimbidlu rridu ma rridux, Alla jew mhuwiex, ħadd tibqa' sejra.
U jiddependi x'tifhem b'Alla, hu għax Alla huwa jista' jkun ħaġa ħabbieħa ħafna jekk qed temmen ukoll il-kultura pereżempju jiena għandi rispett kbir u prezza ħafna l-kultura nisranija fid-dinja fl-Ewropa speċjalment li aħna parti minnha.
U l-valuri li
ġiġi. Eżatt, għax il-kultura hija jien għandi kultura kattolika nisranija, jien trabbejt hawnhekk, mela dawk il-valuri ġew miegħi. Ġifieri dik importanti, Alla hemmhekk ifisser għandu equation mal-kultura.
Mela aħna bħala Caritas nitkellmu ħafna fuq governanza tajba. U s-soċjetà hija rifless ta' it-tmexxija li għandha. Issa ovvjament il-bot mill-li nidħol fil-kontroversji politiċi, irridu naraw ukoll id-disċiplina. Pereżempju, aħna nqogħdu nqablu lilna nfusna fi studji ma' pajjiżi oħra, ma' pajjiżi nordiċi, nqablu lilna nfusna ma' pajjiżi li għamlu studji u nippruvaw nipplikawhom għalina, meta dan ma jistax iseħħ. Pereżempju, aħna nitkellmu ħafna kemm għandna nuqqas ta' disċiplina. Jekk tgħaddi liġi li inti liġi fit-tiġi segwita għandek il-ġustizzja, l-pulizija. Kemm ikunu jafu l-pulizija dik il-liġi li tkun għadha għaddiet? Ħansemmi pereżempju jiena nħobb nitkellem bil-fatti. Qed nitkellem pereżempju l-liġi tal-kannabis tajjeb, jien inċempel pulizija ngħidlu isma'. Għaw ġenitur qed ipejjeb quddiem it-tifel tiegħu. Jgħid issa jista' il-liġi tgħidlek issa l-kannabis okej. Le, liġi ma tgħidlek hekk. Kif jien għammur għal-refugju biex inċempel għax hemm evidenza qudiemi ta' xagħat qed iksar il-liġi u min suppost qed jipproteġini li qed jgħidli le llum tista' tagħmel.
Żgur li l-axkezzajja kontra l-governanza.
Aħna rridu nammettu li f'dal pajjiż għandna ħafna
l-implementazzjoni.
Fuq il-punt tal-governanza tajba jien naqbel ħafna, anke fatt li l-lumet nirrappreżenta Humanist Malta, naqbel ħafna fuqha. U llum iktar minn qatt qabel meta naraw dan il-ġen kollu dan l-affarijiet jarġu ħafna, irridu naqsu din id-diverġenzi bejnietna. Għax daw kattoliċi waħna. Imma ninaqdu fl-imkien, fil-fatt aħna, manka bħala Humanist Malta, nagħmlu ċertu courses fuq eżistenzjalizmu, fuq kif għandek tgħix ħajja tajba. Lilhom il-ġurnata anke ħafna skejjer tal-Knisja jsibu dan ix-xogħol tagħna tajb ħafna u ninaqdu fl-imkien. U dija xi ħaġa bellezza, valur enormi.
Carmen, u l-aħħar kummenti minn naħa tiegħek ħalli mbagħad lid-diskussjoni tkompli hawnhekk. Il-ħsibiet konklusivi tiegħek minn naħa tiegħek. Dwar Senkunu. Malta tagħha tbeżżek jew inkella inti fiduċjuż?
Ktar milli tbeżżani tinkwetani f'ċertu aspetti, fis-sens li jekk ħa nibqgħu din id-direzzjoni qed nara futur ma tantx sabiħ. Il-fatt li għandek ħafna nies, anke ħafna żgħażagħ, speċjalment qed jgħidu sma xtuq nitilqu mhux sabiħ. Bħala bniedem li nemmen però, bħala bniedem li baża ħajti fuq it-twemmin tiegħi, nipprova l-inqas, ma nistax ma nkunx pożittiv għaliex inkella ma nkunx nisrani.
In-nisrani huwa bniedem tat-tama, mhux hekk?
Ekku, u xogħolna u nġibu t-tama, ġifieri ma nistax inħallu nies jaqtgħu qalbhom f'dak li jidher mudlam, ġifieri, nkunu dawl. Però nibqa' ngħid li iva l-futur allura kemm ma nafuħx, għalina li għandna l-fidi nistgħu nemmnu aħna mhux nistgħu nemmnu li bl-għarna tagħna ħad tkun hemm ġifieri.
Nirringrazzjak Carmenu l-kumplament tal-tmim il-ġimgħa mill-aħjar.
Nsalmilkom.
Carmenu tkellem dwar mhux biża' qalli preokkupat fuq se jkun għada. Propju l-ġimgħa l-oħra tlaqgħet ġewwa Londra laqgħa l-gvern Ingliżi, mhux kumpanija privata, konferenza dwar l-artificial intelligence, dwar l-intelligenza artifiċjali u l-implikazzjonijiet etiċi tagħha fuq l-umanità. U interessanti li dejma laqgħix xi guru jew inkella xi ħadd sinjur ta' Twitter, etc. Imma l-aħħar gvern Ingliż. Jiġifieri, is-soċjetà tagħna, inkluż is-soċjetà Maltija, se tkun soċjetà tal-artificial intelligence. Dina kif tħarsu lejja?
Jiena ninkompli fuq dak li konkluda Carmen u xejk, biex xogħol tat-tama. Jekk il-bniedem kif tafu toqtollu t-tama, tkun titlu pratikament kollox u jibda ħafna iktar ir-rati ta' suwiċidju, ir-rati ta' mental health jisplodu. Issa fuq ir-rati ta' mental health, però qegħdin jisplodu wkoll għax hemm iktar għarfien il-maġunat, hemm iktar awareness, in-nies qed jitkellmu ħafna iktar milli jżommu kollox ġewwa. Għandhom bżonna wkoll għax hawn ħafna iktar stressers jiġifieri fejn ngħidu. It-tama tittieqa ħajja. U li naħseb anke bħala aħna umanisti, jiġifieri waħda mill-affarijiet li nagħmlu. In-nies ma jekk forsi qatt m'għandekx valuri kristjani, però qatt hemm valuri ta' ħajja li għadhom kbar ħafna. Issa fejn ħajġi l-futur? Wa naqxej misterjuż. Però hija xi ħaġa li ma nistgħux assolutament ninjoraw. L-AI pereżempju, il-fatt li inti għandek xi ħaġa li qiegħda tikber ħin kollu madwarna. Ejdu li intu fiqax li darba l-bniedem, il-bniedem sab xi ħaġa. Il-livvintaw, l-ewwel ħaġa jiena għandi riservi dejjem nemmen il-bniedem qatt ma krea xi ħaġa biex jagħmel ħsara lil nifsu. Issa hekk naqgħu polemika oħra. Imma ħallija, issa
sopravivenza.
Li ma ħaġa ma krejax il-bniedem u ma żaħħix tajjeb jew ħażin. Dejjem użaħħa kemm tajjeb u kemm ħażin. Iżda l-istess tal-AI, mela l-AI dieħla ħaġa ġdida, m'hemm ġa ġdida, però jekk ma nużawx il-valuri importanti tal-ħajja li għandna lum il-ġurnata u ma nipplikawhomx. Ħanerġgħu nużawha iktar ħażin minn
ma min hija raġuna li l-AI tanti pjattaforma ġdida u innovattiva. Illi dina m'għandax taqsam xejn mal-mixja ta'
tista' tieħu l-kontroll.
Għax tista' tieħu l-kontroll li għax is-sistema qed titgħalli.
Ir-riski hu hemm.
Jiena bdejt biha. Għatlek il-teknoloġija u semmejtax għal-kema rajna ħafna progress, f'kull progress hemm ħafna regress. U t-teknoloġija u din l-artificial intelligence, aħna nattendu fuq fora Karitas Ewropa ġibna speaker, nitkellmu dwarha illum jiena qabel kont indum nikteb dokument joħod li tlettiem biex nagħmel proposta u nippreżenta. Illum jien nagħti ftit kelmiet u dajtini proposta f'30 sekonda. Jiġifieri lili, tajjeb, hemmhekk staqsejna jien kemm. Tajjeb li nuża jiena din moħħi kemm qed inħadmu. It-teknoloġija wkoll ġabitna lilna bla paċenzja. Jiena 40 sen ilu kont inċempel xi ħadd filgħodu u jgħidu li ħareġ għax-xogħol nista' nkellmu l-lejla llum hekk inċempel lilek u nsibek qiegħed fuq il-linja kważi mdan seba ngħidu ma fejn qiegħed dak
il-ġurnata. Le u bidlu l-affarijiet.
Aħna nbidilna, t-teknoloġija bidlitna lilna, llum fejn għandek jiena gdejhom kont imur id-dar u nsib lil-lom midhem tistennieni niklu flimkien fuq il-mejda, illum insibu ħafna noti tfal jgħixu dinja virtwali jitkellmu ma' persuni ma jafuhomx, allura hemmhekk jien ukoll nistaqsi.
Jekk nużaw kliem Freddy Portelli, l-kbir għadu ġej.
L-kbir dem kien għadu ġej, għax ma ta' vintaw il-kodba u il-kidba u bat il-ċinema u ħafna fejt kulħadd.
Ma tidirx inkwetha.
Jara, le xej, anzi, jiena għalhekk semmejt id-drittijiet tal-bniedem, ma x'din hija kwistjoni ta' organizzazzjoni James b'xi mod alluda għaliha. Jiġifieri l-AI dik li hija intelligenza artifiċjali, jiġifieri li r-robots jibdew imexxu d-dinja li l-computer jaqbes li għandna x'intelligenti jiżjed u organizzat u ma jimraġġ u m'għandux attitudnijiet u dwejja u reliġjon m'għandu xejda, mela allura da jista' jkun aħjar mill-bniedem, ma kif qal James il-bniedem qatt attent li dejjem jibqa' ur tal-pjaneta sissa. Issa, ma dik hija teddida ta' dejjem.
Imma r-robot barra li effiċjenti għandu wkoll attribwit li ebda magħn oħra ma kellha qabel, qas l-istamperija ta'
Iva ma jimpurtax.
Robot qed jitgħallem.
Iva ma jimpurtax, jitgħallem imma jekk irid il-bniedem jista' ma jiċċarġi
ħatamazza.
Iwaqfu, jtaħdaq ħatamazza. Ġvalek għatlek, hemm id-drittijiet tal-bniedem. Sewwa l-Ingliżi kif attinti għamlu appuntu konferenza fuq hekk. Ħajaraw x'tipi ta' liġijiet irid ikun hemm. Da bħalma hemm il-bioetika. Il-bniedem illum kapaċi jwellet mingħajr ma jersaq lej il-bniedem kważi, jiġifieri biex nesaġġera. Imma il-bioetika daħlet sewwa b'saħħitha f'ħafna pajjiżi organizzati anke tal-punent hemm kontroll assolut fuqha. Li tajjeb li ngħid semmejt li anke l-Ingliżi u ħa niġi f'daqqa waħda real politik, ħa niġi għall-lum. Il-lum, per eżempju, huwa jum l-armistizju. Qed infakru l-paċi li fl-aħħar ġiet rebħa
tal-lejati
tal-1918. U għandek il-famuża jum il-peprin, il-Poppy Day. Jien nittama għaliex kważi kważi qed inħossni spustat f'dak li hu sens ta' valuri ġifieri. Li fil-waqt li il-Gaza qed imut tifel jew tifla kull 10 minuti, aħna hawnhekk fl-Ewropa medijin biex inbijaw il-peprin ħalli nkunu nistgħu nfakru gwerra jew il-mejtin ta' mija u ma nafx kemm is-sanejn.
Entri?
Sewwa jien nittama biss hemmhekk qed tara valuri spostati x'jiswew. Dawn illum Londra hemm protesta kbira favur il-Palestinjani u hemm fl-istess ħin ċerimonija tal-armistizju. Imma inti għandek quddiemek issa kważi ironija tal-bniedem għaw tilef il-valuri wkoll. Li fil-waqt li qed niffakru xi ħaġa ta' 120 sen ilu għax huwa forma ta' soft power wkoll fid-dinja sewwa, imma mill-banda l-oħra. Aħjar niddeċiedu l-liġien, il-British Legion, per eżempju, tiddikjara ħaġa li jemma smajtiex li la Malta u għaz l-Ingilterra, li per eżempju l-flus li ħajinġabru mill-peprin din is-sena imorru għajnuna għal-Gaza, għaliex l-Ingliżi waqt li għamlu l-AI u għall-uniku Prim Ministru li għadu ma talabx li jaqaf il-ġliet fil-vant.
Għaliex waqt li qed nitkellmu għaw bħalissa f'Gaza qed imutu tfal.
Kull 10 minuti jmut tifel u tifla.
L-umanizmu fi żmien it-teknoloġija, James.
Ħadd
kull leħen li jgħajat fid-deżert inti ieħor?
Ma naħsibx ta', naħsibx nkun leħen ieħor li pjuttost bil-Maltif ta' bat-tgħid, embracing.
Ta' abbraċċa.
Taċċetta.
Eh, taċċetta li hemm. Tipo, jiena totalment naċċetta li hemm ara, bħalma beda dan il-programm da waqt biex jispiċċa. Kapaċi, ma irid inżomm dejjem window of opportunity. Illi bħalma beda żmien il-bniedem kif nafu. Forsi wasal biex jispiċċa wkoll. Ma nafx.
Era ġdida.
U di kapaċi ġejja bil-ħloq din aħna stess. Tinsiex aħna ma nistgħux waqfu jekk inħloq din il-bajru, ħadd ma jiġi lebda. Jgħid tieqaf hawn ta' tivvintax limes. Ma tistax.
Fil-fassi bantajna l-keyboard.
Ġifieri jekk issa wasalna fl-AI, se jiġri wara, impossibbli tkun taf. Jekk aħna tipo bil-ftit intelligenza li għandna llum qegħdin kważi naraw, li taf tkun tret tal-ħina naf immutu biħadi. Ma fil-veri għassu tażomm iktar. Once li bdiet il-ħaġa, hija parti minn komputazzjoni tal-univers u ta' kollox, eżatt, ta' kif telexxem u se jiġri għal.
Ġifin nam tettajdu li bħalma fis-snin 60 kienu jibżgħu minn bomba nukleari, illum qed
il-komuniżmu
il-komuniżmu.
Jiena
u rrota ddu.
Ma nistax naċċetta qatt li jien qed ngħix fir-rat race. Li jien m'għandix ħin ta' kwalità mhux qed ngħid tal-familja tiegħek tal hija importanti immens għalija nnifsi. Għaliex m'għandix ikolli l-ħin jiena li qatt nofsija mmur x'imkien u nimxi m'għandix dak il-ħin.
L-edukazzjoni Marika ta' ma hemm tidħol l-edukazzjoni ħafna illum qed nagħtu l-itfal kollha tagħna ħaġa sabiħa immens il-computers u l-affarijiet teknoloġiċi u l-laptops u forsi daw it-tfal se jibdew jinsow كيف يكالكولاو كيف يحسبوا كيف يزنوا كيف يقيموا روحهم
يينا دي السيستما تكنولوجيكا جابت لي وكل programmata. Ġivina naf x'kien ħajdoq l-alarm tiegħi u għandi sa filarija jien programmat tajjeb x'sa jsir mill-ħin u mingħajr m'għandi l-ewwel.
Marika, Marika,
Marika,
tgħidlek li dan inaqqas l-umanizmu.
Iva u leħani rekalix, għaliex pereżempju jien anke jien ix-xogħol li nagħmel llum, forsi nħossni bħalek Marika, programm żejt, ma jinnaf li adapitata fin qala xi ħaġa fl-AI, xogħol jispiċċa kompletament. U mbagħad jien ngħidu niġi redundant minnhom għal-għada. Naf li għada ħankun jaf xi masqa jew mixi mixja, niżra siġra, nikkrea xi ħaġa oħra, nivvinta.
Sopravivenza.
U tinbidel imma iktar minn ġas inkun tażint jew ġejt wis amalgamat għandi ċans nibdel.
Però biex taqbad li masqa biex taqbad li masqa u taħdem il-ħamrija ikollok ix-xita l-ewwel u xita qed nofs Novembru u ħamrija u f'nofs Novembru għadha
qasar mill-ilma. Għandna reverse osmosis tinsiex. Sibna tarf ta' xita wkoll.
Manka fuq it-teknoloġija ħadd tkun
ikbar. Kan morru hemm aħna kellna l-ilma tal-pjan li kien l-aqwa li kien hawn
kavalleri
l-lum huwa kollu.
It-teknoloġija ħadd tiqbal l-iktar ħabiba naħseb tal-uman. U hemmhekk anke il-valuri tagħna li għandna.
Qed itna' iktar milli ħarb
titra'. Anzi, valuri ta' valuri ta' umani rridu niqpaw ewwel.
Xejja jgħu.
Eżatt, ewwel li kif nikkreawha, kif nesponuha rridu niqpa' ħafna kbira.
Qed nirregolawha wkoll.
Eżempju, ċar ftit ilu semmejt il-gwerra bejn Iżrael u l-Ħamas pereżempju. Eżempju, ċar kif inħadmuha. Ara kemm qed jidħlu apparti mwiet fil-Gaza, apparti li mwiet ukoll li kien hemm fis-7 ta' Ottubru, ġo Iżrael għaliex it-tnejn huma kkundannabbli, imma fl-istess ħin qed naraw mexxejja fid-dinja, tipo ta' Biden pereżempju li nkelli rispett kbir lih, speċjalment meta tqablu ma' Trump sewwa, lilu dejjem preferejnih, imma mamma mija kif inhu momi li kważi kważi għalih l-Iżrael għandu drittijiet kollha. U l-Gaza m'għandhom l-ebda dritt. U għalhekk nirrabja li anka il-Prim Ministru Ingliż da jimxi ħaġa waħda miegħu. Illum għall-inqas Macron il-bieraħ ta' intervista lill-BBC u għamilha ċara u tonda bħala leader ewlieni fl-Unjoni Ewropea, għamilha ċara u tonda li hemm bżonn jieqaf dan il-qtil ta' nisa u tfal innoċenti. Jiġifieri, id-dinja min imexxija jista' jħarbat kollox, mhux l-invenzjonijiet teknoloġiċi u ħwejjeġ oħra.
Il-ħin ma jaħfira lil ħadd teknoloġija artifiċjali mhijiex il-ħin li jibqa' li hu tlaqna d-diskussjoni mill-preseppju imxejna għal flus il-proprjetà il-familja popolazzjoni spiċċajna bl-intelligenza artifiċjali, altru mill-preseppju għadu relevanti. Nirringrazzjakom Marika Kassar, Charles Xwiereb u James Buħaġar li kontu magħna, nirringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum Redent Abdillah, jiena Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament għal agora ieħor is-sib li ġej.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-9 ta' filgħodu.